mainstreamové médiá, zavádzajúce správy, bezprecedentná cenzúra, prekrúcanie faktov, nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 17. júna roku 2014, deň pred špeciálnou želatinou, ktorá bude zajtra. A samozrejme od mikrofónov v štúdiu Banskej Bystrici vás pozdravuje Norbert Lichtner. Je utorok a ako každý utorok máme reláciu Svetové udalosti bez politickej korektnosti. A mojim hosťom je takisto ako každý utorok pán Lubomír Huďo. Dobrý večer.
Dobrý večer všetkým poslucháčom
Slobodného. Zle ťa počujeme, Lubo.
Ja? Tak je to možné.
Mikrofón si musíš dať bližšie.
Tentokrát? Je to lepšie?
No, je to oveľa horšie, než to bývalo.
No, je to možné? A to sú tie nové slúchadlá.
No. Pozdravujeme poslucháča z Martina, hej, ktorý síce teraz asi nepočúval, lebo to je taký na baterky poslucháč, on iba z archívu. Ale samozrejme, Janka, pozdravujeme. Tak dostal si super perfektné sluchátka a takto to funguje?
Tak pokračujeme chvíľu ďalej, keď nie, tak vymeníme sluchátka a vrátime sa týmto pôvodným. No to, ale no ja už ťa počujem veľmi dobre.
Teraz je to už super, hej. Asi potrebovali zabehať trošku.
Je to možné. Tak dúfame, že už sa žiadna technická chyba nestane.
Dobre, tak už sú perfektné. Tak ja len pripomeniem dnešné témy. Prezieravo, inteligentne si už dali iba tri. A prvá je Ukrajina, druhá v druhej časti sa pozrieme teda na túto svetú trojicu, oddanú NATO. A tá trojica je samozrejme najsvetejšia, Porošenko, Kiska, Stab. No a potom, ak nám vyjde čas, teda, tak sa pozrieme na Irak a Afganistán, ako vlastne tieto krajiny dopadli po tom americkom, ako sa to povie, po tej americkej invázii demokracie.
Po americkom oslobodení. A v podstate to súvisí aj s tým, že my sme tiež súčasť aliancie, my sme spojenci, takže my sa podieľame takisto na tom, čo sa deje v týchto krajinách, pretože sme tam aktívne zasahovali svojimi, sice svojim málom vojenským, ale predsa vezieme sa v tom ako v aliancii všetci.
Dobre, poďme sa teda pozrieť na tú Ukrajinu. Ja som rozhodil tiež nejaké proste medzi známych, čo tam majú známych, majú tam rodiny. Zdieľali sme to video aj ešte pred reláciou pár hodín o Fyodora Berezina. No a poďme sa teda pozrieť, čo sa tebe podarilo vypátrať ohľadne tých fosforových bomb.
Je zaujímavé, že o týchto fosforových bombách táto hlavná propaganda alebo mainstream ako keby čušala, hoci je faktom, že sú tam pozorovatelia OSN, ktorí majú preveriť ich použitie. Máme síce rôzne zdroje z internetu, videa, je to vyjadrenie generála Doneckej ľudovej republiky Berezina, ale nepripisuje sa tomu taká vážnosť, pričom sú tam evidentné dôkazy z týchto videí. Hádam, mohol by niekto, veľký skeptik, pochybovať, že to bolo zohrané, ale ja pochybujem, že by tam nejaká amatérska divadelná skupina hrala nejaký takýto zásah fosforovou muníciou a fosforovými bombami. Ale je zaujímavé, že mainstream a hlavný prúd je plný toho zostrelenia lietadla, tých 49 obetí, pričom to boli vojaci, že to teda zostrelila Donecká domobrana a s tým teda je štátny smútok na Ukrajine a tak ďalej. A ohľadne fosforovej munície a fosforových bomb je ticho. To je samozrejme prístup v rámci informačnej vojny. Pochopiteľne, že smrť 49 obetí v lietadle, ale musíme si uvedomiť, že to ukrajinské lietadlo bolo vojenské dopravné lietadlo, boli tam výsadkári, ktorí viezli muníciu, vojenskú techniku, boli tam posily. A nad Luhanskom, pardon, som predtým povedal, že v Donetsku, nad Luhanskom. Nad Luhanskom bola bezletová zóna, ktorú vyhlásila domobrana, čiže o tom museli vedieť. Tak je pochopiteľné, že sa tam strieľalo. Zahynuli všetci v tom lietadle, ale opäť išlo o vojakov, išlo o vysadkárov, išlo opred, to bolo známe, že je to bezletová zóna. A na základe toho je teda ako bol aj útok na ruskú ambasádu, teda v Kyjeve, sú toho plné médiá, tohto teda tejto vojenskej akcie. A o týchto fosforových bombách, ako keby vôbec sa nikto nezmenil, no ruské zdroje pochopiteľne, ale náš hlavný prúd, americké ministerstvo obrany, ktoré sa zaoberá tým, že cez hranicu údajne prešli 3 ruské tanky a niekoľko raketometov na podporu tejto proruskej domobrany, tomu venujú veľkú pozornosť a o fosforových bombách je úplne ticho. Ale asi to má svoju logiku, pretože jednak jednostranná informačná vojna z tohto pohľadu, že sa vždy upozorňuje len na to, čo robí ruská domobrana, čo robí Rusy a v podstate len na ukrajinské obete. Takže je to podobne ako v Odese, keď v podstate tú udalosť ako keby čiastočne ignorovali v tej hrôze, ktorej tam došla a obvinili tých ľudí, že sa samoupaľovali a mohli si za to sami, tak teraz sa s fosforovými bombami čuši. A určitú vec naznačuje aj to, ako to povedal generál Berezin, že ukrajinská armáda nemá vo výzbroji fosforovú muníciu ani fosforové bomby. Aj tá národná garda, teda pravý sektor, ktorý je v tých čiernych uniformách a pomáha armáde vlastne etnicky čistiť juh a východ Ukrajiny, tak oni tiež tvrdia, že dementovali to, že oni nemajú žiadnym fosforom plnené náboje, ale svedkovia tvrdia niečo úplne iné. A zrejme v tom je ten zámer, že nikto sa k tomu nehlási, nikto na to neupozorňuje a je také, dalo by sa povedať, informačné embargo okolo toho.
No, pozri sa, ja si myslím takto, hej. Túto udatnú ukrajinskú armádu, hej, a celého tohto Porošenka, či Porušenka, či čo to je tento, hej, ako treba sa na to tak pozrieť. O čo sú oni horší ako Izraelci? To mi povedz, hej. O nič nie sú horší, keď Izraelci môžu používať fosforové bomby na civilné obyvateľstvo. Prečo by nemohli oni? Toto mi vysvetli.
Aj ukrajinská armáda. No. To, že Ženevská konferencia zakazuje tieto fosforové
bomby, to pre týchto ľudí nič neznamená.
To absolútne nič neznamená, žiaľ. Pričom ako je to strašná zbraň, pretože pri jej použití dochádza k vypaľovaniu pľúc, ale malý kúsok tejto fosforovej munície veľkosti hrášku už spôsobuje smrť. Takže je to hrozná zbraň, je to bežná munícia, ani bežné bomby. Ženevská konferencia ich zakazuje, ale tento fosfor použili Američania vo Vietname. Použili ho v Iraku v 2004, keď bol útok na Faludžu a použila ho izraelská armáda, ako si hovorí, izraelské obranné zbory, izraelská obranná sila, pretože oni sa len bránia vlastne pri každej príležitosti. A pri invázii do Libanonu, čo bola druhá libanonská vojna v 2006, tiež použili tento fosfor. A žiadne odsúdenie medzinárodné, žiadna rezolúcia Bezpečnostnej rady, žiadna kampaň mediálna, ktorá by na to upozorňovala. Ale aspoň sa to dostalo ako tak do povedomia, že naozaj v Iraku boli použité tieto zbrane, fosforové bomby, boli použité aj v Libanone, ale ohľadne Slavianska, a pretože to bol útok na Slaviansko a plus tá oblasť pri Slaviansku, tá dedina Semenivka, tam bolo použitý teda fosfor a sú obete, ktoré nie sú stopy tohto použitia fosforu. O tom je absolútne ticho. A samozrejme, že potom nastupuje tá fáza, odkiaľ máte tieto informácie a automaticky, keď poviete ruské zdroje, tak je to ruská demagogia. Keď poviete alternatívne videá, ktoré sú na internete, tak tomu sa nedá dôverovať, pretože seriózne zdroje je len agentúra Reuters, Washington Post, New York Times, prípadne agentúra AP alebo AFP. No a keď to tam nebolo, to znamená, že
no
niečo také sa
asi
nevedie.
SME, aj SME je vierohodný.
No oni to preberajú. No keby tam bol, áno, aký problém je teraz vyslať spravodajcu, veď boli vždy na Majdane, boli aj na Kryme, no tak by sa mohli vybrať aj do Slavianska, hoci samozrejme ako bojový reportér.
Lebo ty si sa zblázni, myslíš si, že pôjde niekam, kde padajú fosforové bomby, čo si sa zblázni?
No veď to práve. Tak aspoň dodatočne pýtať sa svedkov a patrať. Do Sýrie sa tiež vybrali rôzne títo frontoví reportéri a tiež sa snažili dokázať, kto vlastne použil tie chemické zbranie. Dodnes to nie je jasné. Obviňovaní sú aj jedna, aj druhá strana, aj povstalci, aj armáda. Ale venovala sa tomu pozornosť, pretože tie chemické zbranie to vyzeralo, samozrejme spustila sa tá kampaň, že to použila vláda Assad. Čiže automaticky sa dal veľký mediálny priestor na to. A keď sa začalo naznačovať, že to mohli byť aj povstalci a takisto mali k dispozícii tento arzenál, tak potom to trošku stichlo, potom sa to spochybňovalo a teraz je také ticho okolo toho, kto to vlastne spôsobil. Ale výsledok tu je, sýrska armáda sa zbavuje chemických zbraní. No a samozrejme vždy je zlý ten Asada o tej druhej strane sa teda tieto veci nerozmazávajú. A takisto s týmto fosforovým útokom neviem si predstaviť, keby došlo k niečomu opačnému, že by ruská domobrana, podobne ako sýrsky povstalci, sa dostala k takémuto arzenálu a nebodaj by to použila na ukrajinských vojakov, nie civilistov, ale aj to je samozrejme, no ale tak vo vojne sa dejú tieto veci, ale tam je ukrajinská armáda. Tie americké súkromné armády, o ktoré sa popierajú, že tam sú, nie sú, je tam národná garda, tak by to bolo použité v boji, ale keby to aj použila ruská strana, čo by z toho bolo, aký mediálny cirkus? Myslím, že každý deň by sme to mali v správach a vo všetkých médiách tej hlavnej propagandy. A o týchto fosforových bombách je akési ticho. Musí si to človek dopatrať sám. Samozrejme, že vznikajú rôzne pochybnosti, no ale kde sú tí slovutní investigatívci z tých overených, spoľahlivých zdrojov? Prečo sa nesnažia, keď už nie potvrdiť, tak vyvrátiť? Viete, čo je to ruská propaganda? Nič také sa nestalo, také obete neexistujú, taká munícia nebola použitá. Ale vždy je to nápadné, keď je ticho, to znamená, že niečo sa zastiera, alebo naopak, keď je veľká kampaň, to znamená, že sa upriami pozornosť na nejakého vinníka, aby bol zdiskreditovaný a získavala sa takzvaná verejná mienka alebo svetová verejnosť na stranu toho, koho potrebuje daný stratég alebo útočník. Takže tieto neprekvapuje to zase na druhej strane si povedzme, keď vidíme, že americká armáda, izraelská armáda nemá problém používať tieto zbrane, hoci aj zakázané ženevskou konvenciou. A na druhej strane, veď ukrajinská armáda koho má za poradcov, kto im tam radí, kto ich tam školí, ešte na Majdane bývali príslušníci izraelských jednotiek, ktorí majú túto prax, americký inštruktor a podobne. A pokiaľ nemá ukrajinská armáda tento typ munície alebo tento typ zbraní, tak určite im spojenci pomôžu, aby ich niečím takým zabezpečili. A je to veľmi účinné, zastrašujúce a rozosieva to presne tú hrôzu, ktorú potrebovala izraelská armáda, teda obranné jednotky proti Libanonu. A to isté teda má zaúčinkovať aj na ruskú domobranu alebo sebaobranu alebo proruských aktivistov. A bez ohľadu na to, či sa to týka civilistov alebo skutočných ozbrojených tých zelených mužičkov, ale je to jednoducho vyhladzovacia vojna. A tieto metódy používa alebo schváľuje, pretože sa k tomu ani nevyjadril, ani neodsúdil prezident Porošenko, ktorý má byť zárukou akejsi novej demokracie na Ukrajine. Tak je to veľmi svojrázne, keď sa už dostávame aj k nemu, keďže ako máme uvedené aj v titule, že je slubotechna, pretože prišiel s veľkým bombastickým vyhlásením ako do konca minulého týždňa tá protiteroristická akcia, protiteroristická operácia skončí a v podstate vyriešia ten východ Ukrajiny. A keďže videli, že nemajú na to vojensky a nemôžu si pomôcť, tak zrejme sa aj rozhodli nasadiť akékoľvek zbrane, aby dosiahli pochybné víťazstvo, pretože tu nemožno hovoriť o víťazstve, ale útok na vlastné obyvateľstvo, aj neozbrojené, nehovorím len o tých ozbrojených skupinách, tak to zaváňa vojnovým zločinom a pri použití takýchto zbraní, ktoré sú zakázané, ale jednoducho víťazstvo nad terorizmom za každú cenu a ešte jeho ospravedlňovanie pred verejnosťou, už to je teda zarážajúce. Takže nesplnil ten sľub, že do konca týždňa to vyrieši a zrejme mu nepomohli ani fosforové bomby.
No, chcem len toľko povedať, že Arty o tom samozrejme Raša teda priniesla správy a čudujú sa svete Daily Mail vo Veľkej Británii na to napísali článok, hej, a inak ako na Slovensku samozrejme ticho, lebo prečo nie. Hej. Pokiaľ nebudem počítať samozrejme alternatívne médiá, ale mainstream mlčí.
Veď práve, že automaticky častokrát je to tak, že Russia Today vlastne vyvažuje tie informačné nedostatky hlavnej propagandy, tak automaticky sa to posudzuje, že je to ruská propaganda a je to financované Moskvou a preto sa tomu nedá veriť a nie sú to spoľahlivé zdroje. Ale takisto to môžeme otočiť, že čokoľvek, čo je financované amerických zdrojov, z amerického kongresu, z rôznych tých tých amerických inštitútov a nadácií, tak tiež nemôže byť dôveryhodné a spoľahlivé. Už keby sme sa pustili do takej debaty, ale keby jedna aj druhá strana prinášala tieto informácie a argumentačne v poriadku, ak to tak nie, tak nech prinesie CNN, BBC, Reuters a tak ďalej potvrdenie alebo nejaké dôkazy o tom, že je to podvrh, že je to nezmysel, pretože ak sa im niečo také podarí, tak oni tiež veľmi radi zásobujú aj internet, YouTube a podobne takýmito informáciami, že sú to ruské podvrhy. No a zatiaľ je okolo fosforu ticho a mám dojem, že bude to podobne ako s chemickými zbraňami v Sýrii. Teraz sa možno bude hľadať zamienka, že si to sama domobrana niekde zabezpečila a pustila na seba. Aj to je teda možné, aj takáto verzia. No a v súvislosti s týmto Porošenkom a s jeho sľubom, tak tento sľub sa samozrejme do týždňa, už to bol nezmysel, keď to vôbec na začiatku vyhlásil, ako protiteroristická operácia bude úspešná do konca týždňa. A teraz už dokonca telefonuje aj s Putinom, ktorému nemohol prísť na meno, ponúka akýsi mierový plán a vždy je to o zastavení bojov, ale tie boje nikto nezastavuje, pretože pokiaľ ukrajinská strana neustále obvinuje prorusku domobranu a sebaobranu, že spôsobuje tieto veci, tak naopak druhá strana, pokiaľ ide napríklad do Donetskú ľudovú republiku, tá požaduje len tri veci a prestane s bojmi. Humanitárne koridory, aby civilisti mohli odchádzať, ženy a deti, aby tam neboli obeťami vojny. To sľúbil Porošenko. Opäť, nič také sa nestalo. Aspoň to tvrdia teda zdroje z tých oblastí, kde sa bojuje z Donetska, z Luhanska, že žiadne humanitárne koridory neexistujú, ale ľudia samozrejme utekajú do Ruska alebo do iných oblastí z týchto oblastí bojov. Výmenu zajatcov požadujú a stiahnutie ukrajinských vojsk a boje môžu prestať. Ale ukrajinská strana sa teda nemá k splneniu týchto požiadaviek, pretože pochopiteľne tou americkou retorikou hovorí neustále o teroristoch, ktorým sa nemá čo ustupovať, hoci tam v tej oblasti trpia samozrejme civilisti a sú bombardovaní civilisti a podobne. No a tento mierový plán, teda, ktorým prichádza Porošenko, je v podstate aj týmto spôsobom nereálny a zároveň ponúka nový model samosprávy regiónov. To je tiež taká taktický ťah, pretože od začiatku povedal, že federalizácia neprichádza do úvahy. Ukrajina je unitárny štát s ukrajinským štátnym jazykom. Takže v podstate ukrajinský nacionalista so šovinistickými sklonmi, ktorý nepripisuje žiaden význam proruskému obyvateľstvu alebo jeho existencii, alebo jeho požiadavkám a ponúka akýsi mierový plán a akúsi samosprávu regiónov. Ale po tom všetkom, čo sa tam stalo, po tých bojoch, po tých obetiach, po Odese, teraz po týchto fosforových bombách a tých civilných obetiach, ťažko niekto pristúpi, čo sa týka Donetskej a Luhanskej oblasti, teda týchto ľudových republik, a na to, že bude normálne v rámci Ukrajiny existovať s tým, že sa bude deliť o právomoci s Kievom alebo so súčasnou ukrajinskou vládnúcou garnitúrou. Takže tam je len veľmi malá pravdepodobnosť a skôr to teda speje skutočne k tomu, že akási jednotná Ukrajina, o ktorej snívajú v Kyjeve Porošenko a spol, je v tomto momente a vôbec či v budúcnosti niečo takéto možné. A čo je zaujímavé, už nie sú len dve oblasti. Donetská ľudová republika, Luhanská ľudová republika, už vznikla Lisičanská ľudová republika.
No, toto je najnovšie, áno.
To je v rámci Luhanska. Tí pochopiteľne aj tam je určité pnutie medzi tými skupinami domobrany, teda vypovedali poslušnosť ako Luhanskej ľudovej republike, ale zároveň vyhlásili vojnu vláde v Kyjeve. Takže to napätie tam vlastne neustále pretrváva a to riešenie, keď aj Rusi požadujú napríklad, nech sa prestanú boje, ale musí prestať ukrajinská armáda, prestane ruská domobrana. S tým istým prichádza Porošenko, ale riešenie nie je nikde, pretože namiesto toho, aby sa skutočne stretli všetky tri strany, no tak sa zhadzuje fosforová munícia a sa bombarduje. A do toho všetkého pochopiteľne počas tých bojov to zostrelenie, ktoré má takú veľkú mediálnu odozvu, to zostrelenie lietadla, napokon viedlo teda k tým protestom, ktoré boli v Kyjeve. A je zaujímavé, že tak zahynulo 49 obetí a vojakov si povedzme a keď zomiera množstvo civilistov a uteká, napríklad tých utečencov je od 15 tisíc až do 35 tisíc ľudí, ktorí utekajú do utečeneckých táborov, ktoré sú v Rostove na Done, teda z týchto ukrajinských oblastí. A to je tiež zaujímavé. Inokedy, keď sú rôzne utečenecké tábory, či sa to týkalo z Líbie, či sa to týkalo zo Sýrie, vojna v Iraku a podobne, vždy tam boli teda reportéri z celého sveta a poukazovali na to, ako ľudia žijú v tých podmienkach, v tých stanoch, ako majú zabezpečenú základné potraviny, lekárskú starostlivosť a tak ďalej. A upozorňovali svet na to, že v týchto bojových oblastiach trpia rodiny, trpia civilisti A tuto nevidíme žiadne reportáže o utečencoch z juhu a z východu Ukrajiny. Tí ľudia asi netrpia, tí ľudia sa len asi tak prechádzajú, aby odišli do Ruska. Že čo ich k tomu vedie, že sú tisíce utečencov a nevidíme žiadnu reportáž, myslím v tej hlavnej mediálnej propagande a BBC, CNN a podobne, z utečeneckých táborov v Rostove. Vieme o nich, ale nech mi niekto ukáže, kde sa vysielajú zábery z toho, ako tam tí ľudia žijú. Tie výdavky na tých utečencov pokrýva Moskva zo svojich federálnych rezerv, lekárskú starostlivosť, dokonca zabezpečujú zamestnanie pre tých ľudí a podobne. Takže aj to je vlastne cieľ, destabilizovať Ukrajinu, ohroziť tým aj Rusko, vyvolávať mu problémy, finančné problémy a tak ďalej, náklady určité. A vôbec o tom neinformovať, že kto teda spôsobuje, že musia ľudia utekať zo svojich domov. V každom konflikte sa na to poukazuje. V prípade Ukrajiny a proruského obyvateľstva je ticho, hoci sú to tisíce ľudí. Zahynie 49 výsadkárov. Je to medzinárodná mediálna udalosť, o ktorej sa neustále píše a na ktorú sa upozorňuje. A to samozrejme vyvolalo ten protest, ktorý bol v Kyjeve pred ruskou ambasádou. A tam zase došlo k niečomu, čo vlastne ukazuje, aké súčasné ukrajinské vedenie, akú má úroveň. Je tam akýsi minister zahraničných vecí, lebo nedá sa to slušne povedať, šéf ukrajinskej diplomacie Andrii Deščičcia, ktorý príde na tú demonstráciu, kde je ten dáv, ktorý tam strháva ruskú zástavu a teda žela všetko najhoršie, čo sa dá Rusku, a nadáva tam teda Putinovi. To je pochopiteľné, počas demonstrácie sú všelijaké emotívne prejavy, ale aby sa minister zahraničných vecí pridal k davu a skandoval spolu s ním, že prezident Ruska je, no slušne povedané, pohlavný orgán a všetky médiá sa tomu venujú, tak aká je to úroveň takéhoto ministra zahraničných vecí, kde ten môže prísť na nejaké rokovania, ako vystupovať. V každej normálnej civilizovanej krajine by tento tzv. Politik bol už dávno odvolaný. Údajne nad tým uvažuje Porošenko, ale zatiaľ teda ho neodvolal. No a tento kvázi diplomat, Andrii Deščicia, nech si ho dobre zapamätáme, tak až natoľko upútal ako mediálnu propagandu, že Washington Post tomu venuje komentár, nie fosforovým bombám, nie utečencom 10 tisícom, ale Washington Post a agentúry venujú komentár tomu, čo to vlastne Deščicia kričal, ako by sa to dalo preložiť, ten vulgárny výraz, a čo to vlastne znamená. A dokonca išli ešte tak ďaleko, pretože jasné, že je to ich človek, tak ešte ho obhajovali vo Washington Post, že vlastne on upokojoval demonstrantov a snažil sa odvratiť útok na tú ruskú ambasádu. No ale tak aj Guardian, aj ostatné agentúry samozrejme potvrdzujú, že aké vulgarizmy tam zazneli. A tomu sa venujú agentúry a tzv. Spoľahlivé informačné zdroje. Čo ten vulgarizmus znamená? Tak to je takisto zaražajúce. Že sú áno, je to vizitka toho diplomata, nemusíme rozoberať to slovo, ale jednoducho, keď sa ten diplomat znižil na takú úroveň, že tam spolu s davom skanduje vulgárnosť na niekoho. A zoberme si modelovú situáciu, len si to porovnajme, keby to bolo naopak. Že je v Rusku demonstrácia a príde ruský minister zahraničných vecí pred ukrajinskú ambasádu a bude tam kričať na Porošenka, že je tiež určitý orgán. Jednak sa nič také nestalo, jednak si asi normálny politik by sa niečo takého nedopustil, ale čo by vzniklo v médiách, aký tlak, aký obraz krajiny by to bol, aký obraz vedenia, alebo ešte horšie, pred izraelskou ambasádou, že by sa na izraelských predstaviteľov, alebo pred americkou ambasádou, na amerických predstaviteľov, že by sa skandovalo vulgárne slovo, ktoré označuje určitý telesný orgán. To by bolo vo všetkých médiách zaručene, vo všetkých agentúrach, vo všetkých televíznych a rozhlasových staniciach, a ten, kto by sa toho dopustil ako z politickej scény, tak ten by sa už v živote neuplatnil na medzinárodnej politickej scéne. Ale na Ukrajine je ospravedlniteľné všetko, a to je to, čo sa stále
snažíme. Nie. Ospravedlniteľné kým? Toto je otázka, lebo vieš. Chcem prečítať, prišiel mi po obede jeden e-mail od chalana, ktorý má rodinu na Ukrajine, a ja iba kus z neho prečítam, že čo by si k tomu povedal. Že mestá hlavných bojov Lugansk, Slaviansk sú dôležité z hľadiska brilicového plynu. Shell už podpísal s Porošenkom zmluvu, stačí v úvodzovkách už len vyhľadiť priestor. Bidenov syn je v predstavenstve spoločnosti, ktorá má na starosti transport.
Tá správa sa už objavila, samozrejme, že ide tam o bridlicový plyn a potrebujú získať tieto oblasti, hoci na druhej strane je zaujímavé, že Shell sa v Amerike zbavuje týchto pozemkov, kde ťaží tento bridlicový plyn, pretože je to mimoriadne nákladné energeticky, a druhá vec je ekologické hľadisko.
No, alebo majú za krkom vždy týchto environmentalistov.
Áno, a na Ukrajine im tom nikto nebude brániť, čiže tam rátajú s tým, že jednak pri tej pracovnej sile a pri tých nákladoch ich to nevyjde tak draho ako doma. Ekologické hľadisko netreba žiadne uznávať, veď keď sú tam americkí sponzori, kto by im oponoval, samozrejme. Čiže toto môže byť zámer. A môže to mať niečo do seba, pretože tie plány sú a la Stalin. Moderná Ukrajina, ktorá chce byť demokratická a prozápadná, má naplánované, že zo západnej Ukrajiny na východ presunie 250 tisíc ľudí. Čiže tie presuny obyvateľstva, ako to robil Stalin, čo oni vyčítali, že to bol osud Tatárov z Krymu a tak ďalej, a preto oni Rusku nedôverujú, tak je tento plán. A to asi súvisí s tým vyhnať odtiaľ obyvateľstvo, zdecimovať ho, vlastne tie oblasti vyčistiť, do tých uvoľnených oblasti dostať 250 tisíc ľudí, ktorí tam budú teda všetko to, čo tam zostane, tie majetky, obydlia a tak ďalej, po vyhnaných a mŕtvych Rusoch, to obsadia, vyčistia si tú oblasť a navyše môžu tam takto sponzori úspešne podnikať. A to zrejme súvisí s tým, že tie mediálne slúžky neupozorňujú na ten útek obyvateľstva, to, čo som spomínal, na tie utečenie tábory, na to používanie rôznych vojenských metód, na tie útoky proti civilistom, zatvárajú predtým oči, pretože to môže splniť presne tie ciele, ktoré očakávajú. A to ekonomické výhody, ovládnutie zdrojov, etnické čistky, ale keby to robila druhá strana, keby niečo také uplatňovali na Kryme voči Tatárom, že by ich tam bombardovali, vyháňali, alebo že by na ich území boli nejaké zdroje. Myslím si, že by o tom vedel celý svet a nemuseli by ľudia pátrať po rôznych serveroch a nemuseli by pátrať po YouTube a internete a hľadať si tieto informácie. A v tom spočíva to, čomu sa venujeme, tá informačná vojna, že nedostávame všetky informácie objektívne.
No však im stačí neklamať, nemusia klamať, im stačí proste tie závažné veci nepúšťať a hodiť na to embargo. Dáme si jednu pesničku a po nej sa potom vrátime. When you wake up in the morning and the light is hurt your head, the first thing you do when you get up out of bed is hit that streets a running and try to beat the masses. Go get yourself some cheap sunglasses. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! I spied a little thing and I followed her all night in a funky fine Levi's and her sweater kind of tight. She had a West Coast strut that was sweet as molasses. Now what really knocked me out was the cheap sunglasses. Oh yeah! Oh yeah! Oh we'll
outfit in black frames with the glass so dark they won't even know your name. And the choice is up to you, 'cause they come in two classes, rhinestone shades or cheap sunglasses.
Prinášame vám živé vysielanie zo srdca slovenského odboja spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vrátime sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Preberáme svetové udalosti bez politickej korektnosti a mojim hosťom je pán Lubomír Huďo. Dobrý večer ešte raz.
Dobrý večer.
Lubo, chceš ešte k tomu niečo povedať, alebo môžem prejsť na e-maily, ale keď sa pozerám, tak polka z nich je samozrejme mimo tému, lebo začínaš byť populárny, tak to sú také pelmel otázky. Chceš ešte niečo
by som
dodať?
Chcel dodať, aby som mali ucelený ten obraz, keď som spomínal ten útok na ruskú ambasádu v Kyjeve, tak Rusko požiadalo v Bezpečnostnej rade OSN, aby bol odsúdený tento útok na ruské veľvyslanectvo. Odmietli to západné krajiny. Tak je to prejav opäť politickej kultúry, keď niekto nás tu poučuje o vyspelých demokratických princípoch. Keby sa to stalo akejkoľvek inej krajine, keby bol útok na americkú ambasádu, ukrajinskú, keby to spáchali nejakí ruskí aktivisti na ukrajinskú ambasádu, určite by bola veľká politická aktivita a určite veľký mediálny cirkus. Ale túto bezpečnostná rada pokojne odsúdi, teda nemieni odsúdiť samozrejme útok. A potom sa čudujú, keď zase Čína a Rusko odmieta podporiť západné stanoviska, vtedy ich obvinujú, že prispievajú ku konfrontácii a podobne. A tuto o elementárnej slušnosti, pretože zahraničnú ambasádu môže napadnúť akákoľvek sila, môže sa to týkať akéhokoľvek štátu. Ak sa to bude navzájom tolerovať, tak potom nech sa nečudujú tí, ktorí teraz zostali vlastne ticho a mlčať a nepodporili to, že aj druhá strana toho na budúce môže ignorovať. Čiže toto je opäť vizitka diplomatickej úrovne, politickej kultúry, takýto prístup. A potom ešte jedna informácia veľmi zaujímavá, ktorú tiež keď si dáme do kontextu, keď sme spomínali fosforové bomby, Izrael môže, Spojené štáty môžu, Ukrajina môže, ale v inom prípade je to zakázané a bolo by to predmetom kritiky. Tak dosť dôležitá postava, jeden z oligarchov, Kolomojský, ktorý je momentálne gubernátorom Dnepropetrovskej oblasti, ten navrhol prezidentovi, aby sa postavil na hraniciach Ruska a Ukrajiny v Doneckej, Luhanskej a Charkovskej oblasti plot, ostatý drôt, v ktorom by bol elektrický prúd a boli by tam protipechotné míny. No tak ako múry stávajú v Izraeli proti Palestínčanom, teraz samozrejme s tým prichádza Ukrajina toto postaviť na hraniciach. No a stačí, keď sa nejaká štvrť alebo skupina obyvateľov bráni proti asociálnemu správaniu a postaví si múr a vtedy je to od New York Times cez Európsku radu až po Európsky parlament, až po Brusel a všetci to rozoberajú a všetci sa tomu venujú. A tu sa príde s takýmto návrhom, ktorý ešte nie je odmietnutý. Ani ho nikto nevysmiel, ani ho nikto nespochybnil. V 21. storočí stávať takéto ako ploty s elektrickým prúdom a s protipechotnými minami v Európe. A čo je ďalšia vec, tak Ukrajina, ktorá nemá na zaplatenie plynu, ktorá je krajina, ktorá je skrachovaná a dlhé roky potrvá, kým sa postaví na nohy, tak na takýto nezmysel by sa malo dať 100 miliónov eur. No Kolomojský je miliardár, takže možno, že to dá z vlastného vrecka, ale hovorí sa o darcovských fondoch. Takže na takéto nezmysly, toto sa plánuje z hľadiska novej ukrajinskej administratívy, nového ukrajinského vedenia, na to sa hľadajú peniaze, na takéto riešenia. Nie, aby sa riešila otázka utečencov, mierové riešenie a v podstate tú situáciu v krajine nejak priviesť k normálu. Tak aj to je vizitka, kto dnes v Ukrajine vládne, kto tam má peniaze, kto rozhoduje, ale čo je najhoršie, kto stojí za týmito ľuďmi a prečo ich kryje a prečo ich vlastne mediálne ospravedlňuje pred celým svetom. Tak to je vizitka diania na Ukrajine.
Dobre, zoberieme telefonát. Niekto si to načasoval úplne, ale perfektne. Uvidíme. Dobrý večer.
Dobrý večer, Noro, a dobrý večer, pán Huďo. Ja som chcel len povedať, môj otec v 94. a 95. je to trošku mimo témy, bol ako dobrovoľný ženista, keď bola ako Jugoslávia vojna. Tak vravel, že zažil tam ako dve chorvátske ofenzívy, a že čo robili tým Srbom, tak iba hlavami ako vojaci nad tým točili, aj pomáhali potom tým Srbom, pomáhali im ako stávať oblečenie a také deky ako vojaci proste, no. Tak iba to som chcel povedať, že keď prišiel ako späť na Slovensko a keď videl, ako tu ľuďom klamali, tak iba hlavou točil. Že tí vojaci, čo tam boli, tí slovenskí, tak proste fandili, ako držali stránku Srbom, no.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
To som chcel povedať. Dobre, doví.
To je škoda, že
viacej Slovákov, ktorí takto
a táto propaganda ne. Áno?
Vrajím, že viacej Slovákov, ktorí takto idú trošku za hranice a potom prídu a počujú, čo tu smetieria, kde aký krmia a ľuďom do hlavy, tak nechápu. A tiež
práve
nechápu, že prečo ten národ tým médiám verí. To tiež nechápu. Hej. Možno by ste všetci mali trošku viacej cestovať, hej, aby ste vedeli, ako to trošku chodí aj inde. A nie,
ale hlavne takíto ľudia by mali dostať priestor. Lebo tento druhý tábor, teda, alebo títo propagandisti, mainstream, tí stále vyťahujú určitých svojich ľudí, určitých svojich svedkov a presviečajú verejnosť, že ten ich obraz o realite je skutočný a správny a tomu treba veriť. A takíto ľudia, napríklad aj tento človek, ktorý mal skúsenosti priamo z frontovej línie a s Chorvátmi a Srbmi, takíto ľudia, tých sa nikto neopýta, tým nedá nikto priestor. No tá šťastie už teraz alternatíva, samozrejme, že áno. Ale takíto ľudia by mali vystupovať v rôznych diskusných reláciách a mali by byť spovedaní, čo videli, nielen čo si myslí Bútor a čo si myslí Samson, ale aj takíto ľudia, ktorí to prežili na vlastnej koži a asi ťažko slúžia nejakej propagande, pretože kohokoľvek môžeme obviniť, že je financovaný a vymyslel si svedectva. A tieto svedectva svedčia o tom, že ten obraz, ktorý my dostávame cez médiá, za ktoré si buď platíme cez reklamu dobrovoľne, alebo koncesionárskymi poplatkami, nás zavádzajú, klamu a robia z nás hlupákov.
No, to je presne, vieš, ako nechcem si tu prehrievať polievočku, ale tu môžem ja z istotou tvrdiť, že taký šebej, ktorý si dotiahne nejakú gľuško, hej, a tá niečo tvrdí, viem, že je to lôž. Hej, ja viem, ostatní neviete, môžete veriť, nemusíte, to je jedno, ale ja viem, že klame. Hej. Viem, že šebej si účelovo dotiahne niekoho, lebo on sa to samozrejme bojí povedať nahlas, hej, aby to za neho povedal nejakú, proste nejakú lož, nejakú špinavosť. Hej. Takže keď to urobí šebej mne, nám, hej, tak to nie je jediná vec, ktorú ten človek v živote urobil. Hej. A preto čokoľvek mu vylezie z úst, hej, ja absolútne ignorujem a nedávam tomu žiadnu váhu, pretože je 99% predpoklad, že je to lož. Hej. To isté Havran, hej, a to isté títo jak sa volajú tí naši?
Hríb, myslíš?
Nie, hríb je pomýlený, to je niečo iné. Ale myslím, no, tento, čo nám robí reklamu, však niekto mi už pomôžte, Bože, ja tým ľuďom som...
Michalko?
Nie,
Michalko,
nám robí, smeč, Kern, Bože, pán Kern, ja sa ospravedlím, zabudol som na vás, jak na smrť. Hej, no a takíto ľudia, no takže ako, vieš, proste ja som tu krátku dobu, hej, ľudia niektorí tu žijú 40-60 rokov a veria, hej, ja som tu, ja za dva roky som x krát videl, čo napísali títo, x krát som ich počul, hej, a sú to lži, lebo viem, lebo sú to lži o nás, hej, a viem, že klamú, hej, prečo by som ja čokoľvek mal od nich proste nejakým spôsobom brať ako serióznu vec, hej. Takže problém je ten, že ľudia napriek tomu, že tu žijú 40, 50, 60 rokov, tak týmto médiám veria. No tak nech sa páči, tak veria, že žite si vo svojom matrixe. Alebo sa zobudte a začnite si sami dohľadávať informácie. Je úplne nepodstatné, čo vám tu Ľubo hovorí, alebo ja. Nájdete si to sami. Ale nenasávajte informácie iba z jedného zdroja, to je hrozné. To je normálne hlupáctvo. Hej, nič inšie, iba hlupák toto môže robiť. A malé dieťa, samozrejme. Hej. Bude počúvať, čo mu mamička povie. Tak, idem na prvý e-mail. Píše nám Jozef. Otázka na Ľuba. Podľa mapy bojov, ktorú som dnes videl, povstalci vraj stratili množstvo pozícií. Vie Ľubo povedať, čo je na tom pravdy? A ako to teda tie boje prebiehajú? Ešte by ma zaujímalo, čím je Slaviansko ako mesto, Slaviansk ako mesto, tak strategicky dôležitý, že ho povstalci primárne bránia a radšej odtiaľ neodstúpia, nakoľko tam majú najväčšie straty.
Tú presnú situáciu, že koľko povstalci stratili, ja by som jedným aj druhým zdrojom by som nebral 100%, pretože oni si navzájom oznámujú, koľko stoviek bojovníkov zničili, akú oblasť už dostali, ktoré letisko majú, ktorú budovu nemajú. Ja si myslím, že v tomto nepanuje jednoznačný prehľad, pretože ukrajinská verzia je ukrajinská, proruská je proruská. Jedno je isté, že tie boje neustále k ním dochádza, tie boje pokračujú. Žiaden mierový plán nie je realizovaný a samozrejme, že jedna aj druhá strana bojuje naplno a nemení sa vzdať. V Slaviansku, naznačovali sme to, že v týchto oblastiach v súvislosti s bridlicovým plynom, ale ja by som nepovedal, že v oblasti Slavianska je niečo tak strategické, aby tam bol nejaký iný zámer, ako jednoducho ten idealizmus alebo presvedčenie tých ľudí, že nechcú si nechať diktovať Kyjevom. A či to platí pre Luhansk, či to platí pre Slaviansk, či to platí pre Donetsk. Jednoducho tí ľudia, ktorí tam bojujú a tí aktivisti, sa nemienia vzdať, nemienia odísť. Je to ich krajina, je to ich zem. Sú tam ich tradície, ich predkovia tam žili a tak ďalej. A jednoducho tú zem nechcú pustiť. Je asi najjednoduchšie utekať. To je to najjednoduchšie napriek tej presile, ktorá tam je. Ale zatiaľ som sa nedostal k niečomu takému, že by, neviem, nejaké uránové nálezy, alebo ropa, alebo niečo, že by bolo na území Slavianska. Skôr si myslím, že to je to odhodlanie, ktoré tam je. A tá elementárna vec, že keď odídete zo Slavianska, odídete z Luhanska, z Donecka a tak ďalej, tak jednoznačne sa stanú utečencami, podobne ako Palestínčanom nič iné neostávalo, pretože proti ním bol celý svet, nikto sa ich nemohol zastať a vyháňali ich z ich pôdy a vyhnali 100 000 ľudí a v podstate ich držia ako druhotriedných občanov. Ja si myslím, že toto je motivácia, že nechcú byť druhotriednými občanmi a nechcú utekať. Takže stojí im to za to, že tam budú bojovať asi do posledného muža, len žiaľ, civilisti, ženy a deti, o tom sú tie humanitárne koridory, musia odtiaľ odchádzať pre tieto boje a je tá taktika zrejme spálenej krajiny, ktorá ukrajinskej armáde a ukrajinskému vedeniu bude vyhovať, aby odtiaľ vyštvali všetkých ľudí. Ale zase na druhej strane, to si zase povedzme, tá mentalita, ktorá je, ktorá nám zrejme nie je až taká blízka, tá bojová, či je to Balkán, či sú to Albánci, Srbi, Chorváti, Čiernohorci, v tomto prípade Ukrajinci, Rusi, to sú bojové etnika, ktoré sa jednoducho nevzdávajú. Nevzdávajú a dávajú prednosť boju a smrti pred ústupom, kompromismi a tak ďalej. Takže myslím si, že toto zohráva tú úlohu, prečo sú tam tie boje do nekonečná, prečo tá domobrana bojuje zo všetkých síl, ale je pochopiteľné, že určitú podporu má samozrejme aj z Ruska, ale keď to porovnáme, keď tu jedna strana používa fosforové bomby a druhá dostane 3 tanky a tým sa zaoberá ďaleké ministerstvo obrany Spojených štátov 3 tankami a nie tým, no tak s tou druhou stranou sa nebude zaoberať, pretože ju podporuje. Takže ja som to už hovoril predtým, že to budú nekonečné boje, to bude trvalá občianska vojna, pokiaľ pochopiteľne ukrajinská politická elita v tom zmysle nedostane rozum, že bude hľadať mierové riešenie. Je to ako prípad Severného Írska.
Filip píše, zdravím vás do Slobodného vysielača. Takže ak tomu rozumiem správne, ide elitným mocnostiam o to, aby destabilizovali Ukrajinu za účelom ovplyvnenia ruského správania na globálnej politickej scéne. Takže pravdepodobne stojí za tým vláda Spojených štátov. Je to tak? Je to tak, že tie činy sú kryté slovami ako demokracia, upevňovanie spoločenského poriadku a podobne. Čo tým sledujú elity? Čo, že rozoštvú obyvateľstvo medzi sebou navzájom? Pýtam sa pána Huďa.
Myslím, že to poslucháč vystihol, presne o to ide. Ukrajina je obeť. Je skutočne obeť ukrajinské obyvateľstvo, či už tí Ukrajinci na západe sa bijú do prd, že chcú teda novú nezávislú Ukrajinu a podobne. To vedenie, ktoré tam je, nie je nezávislé, nie je za demokraciu, ale má svoje predstavy a slúži v podstate. A tá Ukrajina je fackovací panak medzi Ruskom a obeťou je opäť radové obyvateľstvo. Či to boli tí upálení v Odese, či to bol boj na tom Kryme, aby sa za každú cenu odtrhli, či je to Luhansk a Donetsk. A to rozoštvávanie im vyhovuje z toho dôvodu, že sa to deje pri Rusku a Rusko má s tým problémy. A im je celá Ukrajina v tomto zmysle, utrpenie Ukrajiny, perspektíva Ukrajiny, bankrot Ukrajiny a podobne, to im je úplne ukradnuté. Pretože s tou krajinou v podstate manipulujú ako s nástrojom, natlakovým nástrojom na Rusko. A nie je to nič nové, pretože tá koncepcia je od 90. rokov. Jednoducho je to ten boj o americkú hegemoniu a prekáža im Rusko a Čína. Tak teraz je na programe Rusko a v podstate existuje aj obkľučovanie Číny. To sa robí cez Filipíny, robí sa to cez Južnú Koreu a tlak na tú Čínu a podobne. A tie krajiny, ktoré sú okolo, minulé sme Thajsko spomínali, jednoducho aj na jednu aj na druhú mocnosť sa robí nátlak, pretože niekto chce dominovať celému svetu. Ak by nechcel dominovať, tak by sa mohli mocnosti dohodnúť. To by predsa nebol problém, aby skutočne máme tu ideálnu predstavu, že by boli schopní politici sa dohodnúť na mierovom spolužití, tak bolo by to reálne. Prečo by to nebolo reálne? To stačí len dobrá voľa, že by sa zišli. Pre mňa, za mňa by si aj videlili sféry vplyvu, ako to bolo aj predtým, ale nesmeroval by to ku konfrontácii. Ale toto smeruje k tomu a obeťou sú jednotlivé krajiny. Ale to platí pre Sýriu, to platí pre Libiu, to platí pre Irak. Tým sa potom neskôr dostaneme. Je to v Latinskej Amerike, teraz momentálne vo Venezuele, ale aj v iných krajinách, kde boli tie prevraty a podobne. Stále je to ten mocenský boj a stále je za tým niekto, kto chce vládnuť svetu. No a v tejto pozícii si môžeme povedať, že je asi jasné, kto má projekt pre nové americké storočie, pre nový svetový poriadok, kto sa ním oháňa, kto ho uplatňuje a zároveň používa tú pokryteckú masku demokracie, ľudských práv, slobodného trhu a tak ďalej. To sú už frázy, ako keď sme za starých čias mali dejiny marxizmu, leninizmu a politické školenie mužstva a už sme si robili srandu z tých všetkých fráz a stratili svoj obsah a význam, tak týmto trhovým demokratom sa podarilo to, že za 25 rokov tie slova, žiaľ Bohu, strácajú svoj obsah a význam ako ľudské práva, občianske práva, demokracia, sloboda a tak ďalej, lebo ich tak sprofanovali, že majú už úplne iný obsah a zakrývajú v podstate len expanziu, mocenské snahy, ovládnutie zdrojov a podrobenie si ľudstva.
Eva nám píše, že dobrý večer. V súvislosti so zostreleným lietadlom a kampaňou okolo toho by som chcel upozorniť, že sa nájdú ľudia s dobrou pamäťou a dajú si 2 a 2 dokopy ako autor článku. No dobre, tak ako článok mi zbytočne posielaš, mal si z toho vybrať kus. Ale cituje z článku, nepriateľ sa pokúšal zákerne strieľať na naše lietadlá, pokojne zhazujúce bomby na jeho mestá. Karel Čapek. Hej. No, takže asi tak.
Je zaujímavé, že keď si ľudia takto aj dopatrajú tieto veci, tak zistia, ja to stále opakujem, že to všetko tu už bolo. My ako keby sme prežívali nejaké deja vu, všetko toto tu bolo, ano. Ten teror, tie občianske vojny, tie etnické karty a tak ďalej. Len tým asi, že ľudia ako keby si neodovzdávali tie odkazy, ale oni sú v knihách, dnes už sú na internete, dnes, ako sme minule spomínali, nájdete si Inváziu do Panamy, Inváziu v zátoke Svin, čo sa dialo pred 50 rokmi, nájdete si Kennedyho, čokoľvek z minulosti, ale nie a nie, aby ľudia dospeli k tomu, že nenecháme sa takto zmanipulovať a nebudeme tomu slúžiť. A neustále sa to teda opakujú tie metódy a nie sú vôbec nové. Používa sa to, čo už tu bolo, len sa ráta s ľudskou slabou pamäťou, alebo by som povedal naivitou aj...
To sú vždy iní noví hráči so starým scenárom, hej? A samozrejme s odlišnou retorikou, ale ten scenár je stále ten istý. A viete, vážení poslucháči, prečo je ten scenár stále ten istý? Lebo funguje. Lebo keby nefungoval, tak by Ľubo nemohol pred minútou povedať to, čo povedal. Lebo to funguje. Funguje to na vás teraz, fungovalo to pred 50 rokmi a bude to fungovať aj za 100 rokov. A preto oni ten scenár meniť nebudú, pretože to funguje na ľudí. A ľudia nie sú schopní sa poučiť z histórie absolútne. A tým pádom sú samozrejme odsúdení na to, aby si tú históriu prežili teda ešte raz. A o tom to
ja
je
dúfam,
celé.
Že si sa pomýlil, že to o 100 rokov, že hádam to už nebude. V tomto som asi idealista, že sa tí ľudia zmenia. A
vieš čo, Lubo? Vieš čo? Dobre, tak si za 100 rokov sadneme a ak máš ty pravdu, tak ja ti dám euro, dobre?
Dobre, tak
teda nedám ti, lebo to už eurá nebudú ani za 5 rokov, ale dám ti niečo, hej? Za 100 rokov si môžeme sadnúť, hej?
Ešte Matuzalem si možno s nami sadnúť tých 100 rokov.
No, možno, hej. Tak, píše nám Tomáš z Čiech, že... No čakaj, tu niekto sa pokúša dovolať, tak ho necháme. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Igor.
Ahoj. Aj hostia.
Ďakujeme. Daj si tichšie, prosím ťa, ten počítač, lebo to počujem tam.
Vieš čo, ja si myslím, za toto všetko, čo sa deje, máme zodpovednosť všetci, Slováci, Češi, Poliaci, všetci, celá Európska únia, čo sa deje na Ukrajine. Máme ako krv Ukrajincov na rukách.
Vieš čo, Igor, výnimočne s tebou musím súhlasiť.
No, potrebujeme. A si zober Nemka, táto chodí sa kláňať tomu do Washingtonu.
No však hej. Dobre.
Dobre, to, čo sa dialo pred rokmi, tak sa opakuje. Rok 1914, možno.
No, dúfajme, že nie. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ide naozaj o to, že to naša, ten nezáujem, to mlčanie, tá slepá viera v mainstream z nás robí spoluvinníkov. Lubo?
Ja by som im nehádzal všetkých ľudí do jedného vreca, pretože tí, ktorí sa snažíme odhaľovať tieto veci, tak by som nás nebral ako spoluvinníkov.
No dobre, tak ty nie, ale ostatní všetci.
Nemyslím seba, ale ľudia, ktorí sa prebudzajú, hľadajú, nedôverujú, tak si myslím, že týchto ľudí, keby boli prebudení, nevolili tých, ktorí tam sedia, rozhodujú o tom a slúžia tomu. Veď sa dostaneme k prezidentovi, ktorý bol zvolený, čo vo svojej retorike používala. Znovu sa dostaneme k tomu, že sú ľudia nepoučiteľní. Takže ja mám tú svoju ideálnu predstavu, že sa ľudia prebudia, nebudú podporovať tieto politické kliky, ktorí nimi manipulujú. A tak sa možno podarí niečomu takému zamedziť. To je ideálna predstava. No. Ale nehádzal by som všetkých ľudí do jedného vreca, ale hádzal by som tých, ja si myslím, to, čo bolo o tej krvi na rukách, a hneď poviem, všetci majú napríklad tí, ktorí v parlamente odhlasovali prelety nad našim územím a bombardovanie Kosova.
Zurinda spol.
Parlamente. Zurinda, Kukan, Šebej a tak ďalej. Čiže to sú ľudia. Media, poviem, celé vedenie redakcií, ktoré ospravedlňuje každý ten konflikt. V tejto novej svojej knihe, ktorej konšpirátori versus prestitúti versus konšpirátori, takisto vedenie televízie, ktoré ospravedlňovalo, predostrelo ľuďom tento pohľad na Irak a takýto pohľad na Líbiu. To sú ľudia, ktorí ospravedlňovali zločiny a tí majú naozaj krv na rukách. Ale ľudia, ktorí tomu neverili, protestovali proti tomu, neboli s tým spokojní a nedôverovali tomu, nemajú tú krv na rukách. Takže len tých je stále tá menšina. Je tam tí, ktorí manipulujú, je menšina, ktorá sa búri proti tomu a potom je tá mlčiaca väčšina, ktorý je to ukradnuté. No. Pretože chladnička je plná, supermarket bude cez víkend, nejaký dobrý program v televízii, zábavný a tomu životu stačí. A to sa týka jak strednej, východnej Európy, západnej aj Spojených štátov.
Ja len dúfam, že títo futbaloví fanúšikovia, ktorí aj dneska počúvajú, po tvojej analýze a Kiskovho prejavu ti ukážu, že tá tvoja nádej je v súčasnosti dosť naivná. No ale to necháme samozrejme po veľkej prestávke. Ešte nám píše Tomáš Česka, zdravím Noro a pán Huďo. Na Ukrajine sa situácia stále viac zvrháva a podľa komentárov na internete je to niektorým spoluobčanom stále málo a volajú po strieľaní separatistov a Rusov. Akúkoľvek vinu Kieva, Spojených štátov a Európskej únie potom kategoricky popierajú a názorových oponentov označujú za bolševikov a ruskú piatú kolóniu. Ide predovšetkým od fanatizovaných mladých a staršie ročníky zvyknutí uvažovať normalizačným štýlom iba a jedine čierno-bielo. Akorát si po roku 1989 prehodili stranu, sú to takí prepólovaní bolševici. Tí by vaše relácie mali počúvať hlavne oni by ich mali počúvať, ale neverím, že na to nájdu odvahu. No Tomáš, čudoval by si sa, počúvajú, alebo to sú zároveň k tomuto všetkému sú ešte masochisti, hej, a veľmi radi počúvajú tieto reči, aby sa mohli nenormálnym spôsobom potom vytáčať.
Ja to len doplním tým, že dnes som tiež na stránke Slobodného vysielača čítal postreh nejakého nášho teda, by som povedal, kritika, ktorý tam zdôraznil, že v podstate my sa len zaoberáme ruskými konšpiračnými teóriami. No tak takému človeku môžete argumentovať, vysvetľovať. On verí v americké konšpiračné teórie, áno, ale zase si myslí, že tá druhá strana má ruské konšpiračné teórie a to je celé stanovisko. Takže žiaľ Bohu, aj keď tento náš poslucháč povie, že takíto ľudia by nás mali počúvať, nech nás počúva alebo nepočúva, kto chce, nechce, ale nech premýšľa o tom. Pretože ja si myslím, že aj v našom Slobodnom vysielači my nemáme stanovisko, že verte Putinovi, verte ruskej domobrane alebo verte Porošenkovi. Ale jednoducho sa snažíme zmapovať tú situáciu a nenechať sa klamať a hľadať ucelené informácie z jednej aj z druhej strany. A na základe toho si vytvárať svoj obraz a tá základná otázka, komu táto situácia vyhovuje. No a tam dospejeme k určitému stanovisku. Ale hádzať to do jedného vreca, že vy ste ruskí konšpirátori a vy ste proamerické živly. No pokiaľ nebude uvažovať ten človek tak a stačia mu len nálepky, tak žiaľ nepomôžu žiadne argumenty.
Rada nám píše, že tie tri tanky boli typu T-64, ktoré Rusi vyradili ešte v skorých 90. rokoch a tie stroje dodnes hynú akorát tak niekde v afrických štátoch. Čo je zaujímavé, tanky typu T-64 je vlastne ukrajinská armáda. Tak, dobre, dáme si veľkú prestávku a potom sa pustíme možno do toho Kisku a pozriem sa, chodia tu e-maily také, že sú celkom odveci. Tak dúfam, že ak na ne zostane čas, hej, proste, ktoré sú naozaj, niektoré sú úplne odveci, tak sa ľuba spýtam, alebo tu už, oni už chcú vedieť tvoj názor na všetko, aj na to, že prečo zdražili paradajky, vieš, takže to je dosť ťažké.
Tak musím v prvom rade upozorniť, že som zahranično-politický redaktor, čiže snažím sa zahraničiu venovať, ale jasné, že žijem na určitom mieste, v určitom priestore, čiže mám aj názory, ale nerad by som bol sa v každej oblasti, či v ekonomickej, zdravotníctve, školstve, k niečomu vyjadroval, lebo to by som bol ako skutočne jak naši ministri, ktorí sa vyznajú vo všetkom. Človek, ktorý sa v živote nepohyboval vo vojenskej oblasti, je ministrom obrany. Človek, ktorý nikdy nič nemal so zdravotníctvom, je ministrom zdravotníctva.
Ale málo veď bol, keď ako dieťa mal chrypko, tak bol u lekára.
Áno, no, áno, samozrejme. Takže na ministerských postoch robia ľudia čokoľvek a vyznajú sa vo všetkom, takže toto by som ako nerad v tom.
Dobre, však potom, keď to prečítam, tak len povieš, že nevieš, nechceš, s Bohom, dovidenia a ideme si dať teda veľkú prestávku. Ladies and gents, turn up the sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. Get away blues from the refugee camp. Oh, Maria, Maria.
story growing up in Spanish Harlem. She living the life just like a movie star. Oh, Maria. She fell in love in East LA to the sounds of the guitar, yeah, yeah. Played by Carlos Santana. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Sign by the judge, see you later.
Something, but we'll have to stop thinking about it. I don't know. about it. Subterranean by design. I wonder what I would find if I met you. Let my eyes caress you until I meet the thought of Mrs. Princess who. Often wonder what makes her work. I guess I'll leave that question to the experts. Assuming that there are some out there, they're probably alone, solitaire. I can remember when I caught up with a pastime intimate friend. She said, but you're probably gonna say I look lovely, but you probably don't think nothing of me. She was right though, I can't lie. She's just one of those corners of my mind, and I just put her right back with the rest. That's the way it goes. Baby, you send me out. Baby, you send me out. Set adrift on the river. Baby, you send me out. Baby, you send me out. Set adrift on the river. A careless whisper from a careless man. A neutron dance for a neutron fan. Marionette strings are dangerous things. A thought of all the trouble they bring. An eye for an eye, a spy for spy. Rubber bands expand in a frustrating sigh. Tell me that she's not dreaming. She's got an ache in the hole that doesn't have meaning. Reality used to be a friend of mine. Cause complete control, I don't take too kind. Christina Applegate, you gotta put me on. Guess whose piece of the cake was Jack Bourne? She broke a wishbone and wished for a sign. I told her whispers in my heart were fine. What did she think she could do? I feel for her. I really do. And I stared at the ring finger on her hand. I wanted her to be a big PM Dawn fan, but I have to put her right back with the rest. That's the way it goes, I guess. Baby, you send me out. Baby, you send me out. You set adrift on the river. Baby, you send me out. Baby, you send me out. You set adrift on the river. Baby, you send me out.
Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudový Štúr.
Tak, vraciame sa v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny, svetové udalosti bez politickej korektnosti. A vidím, že niekto tu už nekorektne volá, tak si ho vezmeme. Dobrý večer.
Dobrý večer. Nemôžem dať tiež poslúchať. Musím odísť.
Dobrý večer.
Priano Dubnica. Poďakovať Ľubovi Hudelini za to, že odporúčil študovať starý Rím. Teraz to sledujeme na YouTube a aj to ako to isté, ako to USA, presne. Oni si dovolili úplne, aj starý Rím, presne si kopili do toho, chceli úplne len z toho, aby sa vyvýšila jeho arogancia. Len proste len z obyčajného dôvodu. Tam nemusí byť tá Ukrajina ani nejaký iný dôvod. Ja to vidím proste, keď útočili na nejakú krajinu alebo nejakú oblasť, len z toho dôvodu, že chceli. Len z toho dôvodu, z iného nie. Ďakujem vám pekne za to.
Dobre, ďakujeme. Lubo?
Tak neviem, čo k tomu možno len skonštatovať, že bodaj by bolo takých uvažujúcich poslucháčov viac a viac.
Dobre, Igor, to už tu vidím druhýkrát, píšu, že si čítal na CFP článok, je to úplne ako k téme. Jovýchod predaný západným naftárským firmám, 5 oblastí Ukrajiny boli predané spoločnosťam Shell a Chevron na 50 rokov s právom predĺženia. Pod vašimi nohami vám predali zem, není vaše už od 24. januára 2014. Dobre, celý článok samozrejme čítať nebudem, takže toľko k tomu a máme ďalší telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer. Marian Malacký. Počul som minulý týždeň v rádiu, to bol Express, nesom si istý. Bola tam taká zaznatná informácia, že dostala, nesom si istý, či to bol Krím, alebo táto odtrhnutá oblasť od Ukrajiny, že dostala nejakú pomoc od Ruska, nejakú humanitárnu niečo a vraj to rozkázal nejaký politik, neviem, ktorý to má na starosti. Počul som teda jedným uchom, ale či sa pán Hudina alebo nesia to s takýmto niečím, či by to vedel potvrdiť alebo vyvrátiť, že tam došlo k nejakej rozkaznutie alebo prenevere nejakých humanitárnych pomoci zo zastrany Ruska.
Dobre, ďakujeme.
Áno, stalo sa to na Kryme, žiaľ. Všade sú nejakí, nazval by som to negatívni ľudia. Obrovská pomoc, ktorá sa vyzbierala, aj finančná, lieky, potraviny, rôzne základné humanitárne veci z Ruska, ktoré prišli a sa tam ľudia vo veľkom vyzbierali. Na Kryme určitá skupina ľudí rozkradla túto pomoc. Samozrejme, reakcia bola, že tí ľudia budú za to tvrdo píkať. Ja dúfam teda, že budú konkrétne odhalení a že budú s nimi procesy. A tento hyenizmus, vidíte, to je darmo. Viem, že títo rusofóby okamžite spustia, pozrite sa, čo sú Rusi zač a tak ďalej. Ale to isté sa deje aj či v Spojených štátoch. S výnimkou, aj v Japonsku sa rabovalo, hoci najmenej, keď bola Fukushima. Japonci sú v tomto najviac ohľadu plní k sebe, ale stačí si spomenúť na hurikán Katrina a New Orleans, čo sa dialo v Spojených štátoch a jak sa ľudia medzi sebou zabíjali a rozkradalo sa všetko a tak ďalej. Čiže áno, dejú sa takéto veci, ale žiaľ Bohu, ten ľudský hyenizmus je v ktorejkoľvek krajine niekde väčší, niekde menší. No ja len dúfam, že sa aj dozvieme, kto boli konkrétne tí ľudia, ktorí to rozkradli aj v rámci štátneho aparátu a skončilo to vraj na trhoviskách, na takej našej miletičke a na čiernom trhu a podobne. Takže budú títo ľudia potrestaní a budeme informovaní o tom, že sa niečo také stalo. Žiaľ, dejú sa tieto veci.
Dobre. A ideme. Tam píše Norbert. Zdravím. Možno ste o tom hovorili, nestihol som začiatok. Kde si bol zase, kamaráde? Kde si bol? Tak za 2,9 nakliknutý. My sme tu, aj ty tu máš byť. Ale píše nám ďalej teda, že minulý týždeň sa ukrajinský prezident vyjadril, že do konca týždňa ukončí občiansko-vojnový konflikt na Ukrajine. Neviete, o čom točil?
No to sme hovorili na začiatku relácie. To je tá akcia ATO, má takú skratku, to je antiteroristická operácia. O to práve išlo, že do konca týždňa minulého vyrieši celý Donbas, čiže vlastne aj Donecku, aj Luhanskú oblasť a tieto boje skončia. No tak samozrejme, že výsledok je úplne iný a reálne uvažujúci človek, iba že by prišiel s takým ústretovým návrhom, aby aj domobrana, ruská sebaobrana na to reagovali, ale keďže prišiel z pozície sily a pristupoval k ním, tak bolo jasné, že vojensky nie je možné za týždeň poraziť tieto sily. A obávam sa, že aj vojenskí analytici tvrdia, že to môže trvať niekoľko rokov, ak sa nebude hľadať mierové riešenie. Takže sny, že do týždňa vyrieši protiteroristický boj, ako on nazýva teda protiteroristický, boli od začiatku zavádzajúce. Už vtedy sme museli tušiť, že pán Porošenko je sľubotechna.
Dobre. A poslucháč nám píše, dobrý večer. Chcem sa opýtať, či môžeme vážne brať to, čo sa deje, prípadne čo sa môže ďalej odohrávať na východe. Hrozí vojna? Môže to výrazne ovplyvniť aj život ľudí na Slovensku? Môže preniknúť konflikt aj k nám? Myslíte, že je dobré mať vybrané peniaze a neuchovávať ich v banke? Ponechať si eurá, či prípadne vymeniť za inú stabilnú a momentálne v tejto situácii neochvejnú menu? Odišli by ste z krajiny? Prípadne aké znamenia si všímať, že situácia je už vážna a treba zbaliť kufre a odísť z Európy?
No, nevidel by som to tak apokalypticky.
Ani ja.
Že aj najhorší scenár je možný, ale myslím si, že to bude pokračovať v tej východnej Ukrajine a bude to medzi ruskými a ukrajinskými hranicami, že to Slovensko nezasiahne, ale ekonomicky dopadne zle celá Ukrajina. Takže môže byť ten, ale nepovedal by som utečencov, ale to ekonomické hľadanie výhodnejšieho životného postavenia, to môže byť, že tu budú prichádzať Ukrajinci, ale aby to dospelo do štádia nejakých masových utečeneckých táborov, to skôr bude záležitosť skutočne rusko-ukrajinskej hranice.
No,
a to s tými peniazmi a tak ďalej, no tak survivalistické hnutie existuje aj v Spojených štátoch, kde momentálne nezúri vojna, ale tá tendencia zasobiť sa zbraňami, potravinami a mať zabezpečený bunker a zdroj energie, no tak to je zase ďalší extrém, ale mnohí ľudia by vám povedali, že to je reálna šanca, ako prežiť. Otázne je, že keď by aj nastala taká doba, tak čo budú mať tí ľudia z toho života a ako budú ďalej žiť a v podstate budú neustále v strachu a podobne. Ale to sú už také apokalyptické vízie. Ale povedal by som, že keby som bol Ukrajinec na východe Ukrajiny a teda prorusky orientovaný, tak určite by som zvažoval, že čo ďalej, lebo tam ten boj môže byť veľmi dlhotrvajúci. Ja neviem si predstaviť, čo to bude znamenať pre, neviem, v tomto štádiu tehotné ženy, pre deti, ktoré chodia do škôl, ľudia, ktorí majú vážne zdravotné problémy. No tak tam je veľmi otázna perspektíva, ako sa v tých oblastiach bude ďalej život vyvíjať. Lebo to vyzerá na veľmi dlhodobú občiansku vojnu, pokiaľ nové alebo nejaké uvažujúce ukrajinské vedenie nepristúpi na seriózne rokovania. Znovu použijem príklad Severného Írska, kde Ira 10 ročie bojovala a dnes je Sinn Féin vo vláde Severoírskej, lebo sa Angličania na poslednú chvíľu spamätali a dokázali konečne rokovať s Írmi a nebrať ich len ako teroristov. Ale žiaľ Bohu, tu je tlak americký a západoevropský, že nejaké nové ukrajinské vedenie, ktoré by išlo cestou riešenia problému ako v Severnom Írsku, asi v blízkom čase nenastane. Takže tá vojenská konfrontácia tam bude pokračovať.
No a na tvoju otázku, že prípadne aké znamenia si všímať, kamaráde, keď sa naklikneš o 9. na Slobodný vysielač a pôjde repríza informačnej vojny, tak vieš, že je zle. Ej, to znamená, že ja tu už nie som. Ale seriózne, zase to neber tak, lebo prvé dva týždne v júli budú reprízy, lebo to naozaj nebudem. Ale osobne si nemyslím, že by ten ukrajinský konflikt prešiel sem, pretože to nedáva zmysel tomu scenáru, ktorý oni majú nachystaný.
Ten prvý hrozostrašný scenár bol, že Rusi chcú obnoviť sovietske imperium a teraz vojensky budú obsadzovať nebodaj strednú a východnú Európu. Už aj tá druhá strana vie, že je to nezmysel. Takže toto bude skutočne ukrajinsko-ruská záležitosť.
Dobre, idem ďalej na e-maily. Noro, mám otázku na vás. Čo si myslel o súvislosti, že na Slovensku sa zvolil proamerický prezident prvýkrát vtedy, keď sa USA angažuje v bojoch u našich susedov na Ukrajine? Prečo to nedokázal až predtým napríklad Iveta Radičová? Prečo ju vtedy jej americkí priatelia nepodporovali toľko, ako podporujú Kisku? No k tomu sa dostaneme určite, k tejto veci. Zase od veci, Aneta, tak až bude čas na to. Toto tiež od veci. Pravím ti, teba sa už pýtajú všetko, kamaráde, všetko.
Milá ráda, ale na všetko neviem odpoveď. Ako chrobák truhlík sa narodil v Kine, všetko videl a všetko vedel, ale keď sa správa tak človek, tak to je tragédia potom.
Dobre, tak tu je otázka tiež, čo sa týka toho Kisku. Tak poďme sa teda pozrieť na túto našu svetú trojicu, lebo katolíci by so mnou nesúhlasili, ale podľa mňa toto je v Európe teraz najsvetejšia trojica, Porošenko, Kiska, Stab. Tak, Lubo.
Neviem, asi ku Kiskovi sa budeme najviac zaoberať, čiže asi by sme rozobrali najprv tých dvoch,
jasne.
Lebo Kiska sa bude na dlhšiu debatu. Takže nadviažeme na Ukrajinu. Porošenko, už minule sme mali jeho profil, ako sa dostal k majetku, hoci opisujú, že to nie je ten privatizér, ktorý sa takto nelegálne nabalil, ale to pozadie je už jeho otec, ktorý sedel za hospodársku kriminalitu a tak ďalej. To teda nebudem opakovať, ale v súvislosti s tou americkou pozíciou alebo s americkým zázemím, že vedia veľmi dobre, aký človek alebo kto je Porošenko a prečo je tam. Na druhej strane si povedzme, áno, dokážu tak zmanipulovať ľudí, že ľudia ho zvolili. Zase aký mandát má, keď prišlo voliť 54% v krajine, kde je občianska vojna, takže zhruba polovica obyvateľstva. A z tej polovice tá väčšia časť ho zvolila. To znamená, že má reálny mandát dať možno 30% obyvateľstva. Ale prišli tie jeho stupenci a zvolili ho. Čiže vždy sa dá oponovať tým, pozrite sa, ľudia si ho zvolili. Už otázne je manipulácia, kampaň a tak ďalej, odstavenie protivníkov a podobne. Ale samotný Porošenko. Existuje dôverná správa z amerického veľvyslanectva v Kyjeve z apríla 2006, zverejnil to Wikileaks, kde je dvakrát spomínaný Porošenko v tejto ich komunikácii a označujú ho termínom náš Ukrajinský insider. Insider z angličtiny, človek, ktorý je vo vnútri, ktorý pracuje pre nás a je vo vnútorných zložkách, ja neviem, danej inštitúcie, krajiny a tak ďalej. Takže keď si ho takto Američania zatitulovali, že je to ich ukrajinský insider, to znamená, že bol to človek, ktorý pracoval pre nich a mohli sa na neho spoľahnúť, že bude presadzovať ich záujmy. Ale čo je ďalšia vec, zase vedia veľmi dobre, s kým spolupracujú, je John Herbst a jeho zástupca, to sú teda bývalý veľvyslanec Spojených štátov na Ukrajine a teda jeho zástupca, ti písali depeše, kde sa o Porošenkovi vyjadrovali, že je to jeden škaredý oligarcha, ale nie s fyzickým výzorom, ale s praktikami, pošpinený korupciou. No takže takíto ľudia sú dosadzovaní a vydávaní za demokratov, pričom v interných amerických kruhoch vedia veľmi dobre, kto je Porošenko a aký to je človek a prečo im vyhovuje. To je jeden obraz Porošenka. No, hovorím, asi pred dvoma týždňami sme rozoberali celé jeho pozadie, ak sa dostal k majetku, čo financoval a tak ďalej, čiže potom už len z archívu, aby sme to nemuseli opakovať. Máme tu ďalšiu postavu, ktorá je blízko Fínsko. Alexander Stubb. Ide o to, že v tých amerických staniciach a anglických mu hovoria síce Stubb, lebo je to ako z angličtiny, ale je to Fín švédskeho pôvodu a Fíni ho vyslovujú ako Alexander Stubb, tak preto budem používať to, ako ho nazývajú vo Fínsku. To je minister pre európske záležitosti, ktorý teraz, keďže predseda vlády odchádza za európskeho komisára, ho zvolili vo vládnej konzervatívnej strane a teda čoskoro bude novým premiérom. A to je človek, ktorý presadzuje vstup neutrálneho Fínska do NATO. Fíni doteraz nemali záujem. Boli neutrálna krajina, keď to vzniklo na Ukrajine a mali zaoberali analytici, že aké riešenie by bolo pre Škandináviu, tak uvažovali nad tým, že Nóri sú tam, samozrejme Dáni, ale Švedi a Fíni nie sú v NATO. A že by sa vytvorila nejaká švédsko-fínska obranná aliancia, aby sa spoločne bránili, kebyže nastane tá situácia, ktorú rozvíjala mediálna propaganda, že Rusko teda pohltí Pobaltsko, rozbehne sa do Fínska, do Poľska a tak ďalej a tak ďalej. Tento obrovský ruský strach, ktorý sa vytvoril. No a nad tým Fíni uvažovali, ale ani tomu neboli naklonení, aby teda boli v nejakej ozbrojenej aliancii so Švédskom. A Fínom sa darilo aj počas studenej vojny. Aj Kissinger použil ten výraz finlandizácia, že oni si uchovávali také postavenie medzi Západom a Východom a hoci majú zlé skúsenosti, pochopiteľne Fínska vojna, druhá svetová vojna a so Sovietským zväzom viedli s nimi vojnu, všetko, ale po druhej svetovej vojne sa tie vzťahy normalizovali a mali to také zaujímavé postavenie, že vychádzali dobre so Sovietským zväzom a vychádzali a samozrejme boli súčasťou západného sveta. No a teraz zrazu tento Alexander Stubb ako keby to chcel zmeniť a presadzuje to, aby Fínsko sa stalo členom NATO. Momentálne mu bráni to, že súčasný program vlády, fínska vláda si dala tak šikovný program, že zakazuje prípravy na vstup do NATO. Ale o rok budú voľby, môže byť nová vláda a môže to byť všetko inak. Ale no, reálna situácia je taká, že pokiaľ ide o podporu verejnosti, len 30% Fínov by schválilo vstup Fínska do NATO. Takže nemá to všeobecnú podporu a toto bude zase mediálny tlak, politický tlak, ako spracovávať obyvateľstvo. A riešením bude, to už naznačil teraz fínsky prezident Niinisto, jedine referendum. Ak bude referendum a v referende sa rozhodne, ale to je asi obdobie najbližšieho roka, dvoch, ale s tým zrejme rátajú z bruselskej centrály aliancie, že tým strachom z Ruska budú stupňovať tú situáciu, budú strašiť, to sa im úspešne darí tuto v strednej a východnej Európe. No a to Fínsko, keďže im chýba do skladačky Švédsko a Fínsko, tak ich tam nejako dotlačiť a našli si teda tú postavu Alexandra Stubba, ktorý je ochotný na niečo takéto pristúpiť a dokonca to presadzovať. Hoci vie, že s tým Fíni nesúhlasia. To je tiež zaujímavý postoj politika, že v podstate je presvedčený, že presadzuje dobré záujmy pre krajinu a vlastne chce ľuďom nanútiť akési ich pochybné dobro. A na druhej strane tí ľudia nemajú o to záujem a to členstvo na to, čo by im prinieslo. Myslím si, že najväčšiu radosť by mal Brusel a Pentagon a možno, že Alexander Stubb, ale neviem za cenu, nechcem ho podozrievať z niečoho, ale presadzuje niečo takéto vo Fínsku, čiže to im nahráva. V tejto oblasti majú teda ďalšieho svojho človeka, ktorý presadzuje to členstvo NATO. No a potom sme ďalší, teda do tretice, nový slovenský prezident Kiska. No a k nemu sa teda môžeme dostať.
Ja to uvediem trošku, ak smiem.
Nech sa páči.
Tak, a neviem, o čom budeš točiť, hej. Neviem, absolútne.
Povedz si ty,
hej, no ja neviem, o čom budeš točiť, nepoznám tvoj názor. Ja len chcem pripomenúť, pred voľbami, teda pred druhým kolom, dostával som e-maily, že ho nepodporujem a tým, že nepodporujem Kisku, vlastne podporujem Fica. Hej. Bolo mi to mnohými poslucháčmi takto vysvetlené, pekne politicky, pekne čierno-bielo. No ale pretože ja som hlupák a proste to nevidím takto, hej. Ako nedospel som ešte do takéhoto vysokého štádia chápania vecí okolo seba. Samozrejme, že som ho nepodporoval a samozrejme, že ako náhle bol zvolený, tak nastúpili čutora, butora, futora, kdejaký. A to už aj tomu slaboduchému malo teda dať akože že popapuli, že počúvaj, ja sa obkopujem týmito ľuďmi a teraz aj debilný Lichtner ti vie na 99% povedať, kam bude smerovať moje prezidentovanie. No ale napriek tomu mnohí ľudia proste sú nadšení týmto pánom, a ja im to neberiem. Ja som to tu v klube povedal v nedeľu, ja som nebol celý víkend, ja som nepozeral tú inauguráciu, takže nevidel som ani ten prejav, nič, až potom som si v nedeľu to pozrel, lebo tu jeden poslucháč ma donútil, lebo mi tvrdil, že to je priam kennedyovský prejav. Hej, tak než som si ho pozrel, tak som mu povedal si, o čom tam bude a bolo to presne o tom, čo som si myslel, pretože ja by som to inak neurobil na jeho mieste. No a ale to je môj, vieš, to je môj pohľad, lebo ja som Janko z Hornej Dolnej, ja toho veľa neviem, ale ja si myslím, že do roka, do dňa rozlepí oči aj tým najväčším fotbalovým fanúšikom pán Kiska. A teraz, videl si ten prejav?
Áno, samozrejme.
Tak, čo na to hovoríš? Zdal sa ti priam kennedyovský?
No, tak už v tomto momente musím povedať, že tento človek asi ťažko má niečo s Kennedym, ale začal by som okolo prejavu. V prvom rade, okolo Kisku, keď hovoríme o médiách, o informačnej vojne a politicky nekorektných informáciách, keď si všimnete, okolo Kisku panuje eufória mediálna. Všetky médiá, ešte ten človek nič neurobil. Dobre, dobrý aniel a môžeme posudzovať rôznu jeho minulosť, ale ako prezident a ako nejaká tak nie je politikom, tým sa on chváli, že je prezidentom, ktorý nie je z politických kruhov. Ale dostaneme sa k tomu ďalej, ale obklipujú sa ľuďmi, ktorí sú namočení v politike. Takže ešte ten človek nič nedokázal, nič neurobil, myslím, na politickej scéne ako štátnik, ešte prvých 100 dní sme mu nedali a absolútne na eufória v médiách. Absolútne nadšenie.
Počkaj, ja ťa tu preruším, len trošku ľuďom chcem pripomenúť, ak si spomínate, náš čierny brat Obama, hej, keď mal prezidentovať, tak zrazu, hej, neviem kde, neviem za čo, hej, lebo v Chicagu sa pohyboval okolo dosť lavotočivých a podivných v Senáte, veľmi podivnú minulosť má za sebou tento človek, zrazu Švédi si zmysle, že mu idú dať Nobelovú cenu za mier. Hej? Ešte nič neurobil. Potom, samozrejme, keď urobil, tak teraz už pred pár týždňami som niekde čítal, že už sa začína škrbať na pohlave, že by to od neho vypýtali naspäť. Hej? No, takže zase Nobelová cena, hej, či už za mier, alebo čokoľvek iné, proste Nobelová cena stráca hodnotu, absolútne prestíže hodnotu tým, že sa nechajú vtlačiť do takýchto politických šaškáren, do takéhoto divadla politického. Hej? A no samozrejme, to isté robia teraz naše médiá. Nech sa páči, pokračuj.
Tak nahral si mi násmeč, pretože s tým som chcel aj spomenúť, že to, čo sa týka Kisku mediálne, to mi pripomínalo Obamiadu. No? To obrovské nadšenie, tá obrovská eufória, víkend, ako keby prichádzal niekto, kto to teraz všetko zmení a spasí. Ale tu je jeden fenomén, ktorý je u nás na Slovensku, že my volíme ani nie tak za, ako proti. Tak sú dvaja kandidáti, Fico, Kiska. Fica majú všetci plné zuby, takže keď som proti Ficovi, musím mať rád Kisku. Predtým to bolo, keď bol Gašparovič Mečiar, všetci mali plné zuby, alebo väčšina ľudí mala plné zuby Mečiara, tak radšej zvolila Gašparoviča alebo Gašparovič Radičová a tak ďalej. Jednoducho vždy je ten tábor prevažuje, že tohto máme plné zuby, to chceme, aby prehral, tak budeme voliť toho druhého. Pričom nevolíme osobnosť pre jeho názory, ale pretože je proti tomu, ktorého nemáme radi.
Lubo, vydrž chvíľku, takto, urobíme to takto. Ja ešte predlžím tvoju životnosť a tvoju obľúbenosť, hej, o jednu pesničku a potom sa môžeš odpáliť. Dobre?
Dobre. Okay. Track Master.
What means the world to me? Snapping bras, menage a trois. What means the world to me? Smoking hash, slapping ass. What means the world to me? Breaking laws, racing cars. What means the world to me? Making bail, ATL.
What mean the world to me when I bang hoes? Sky blue Range Rover. Stop coming to my crib with your period serious bitch and you act like I ain't know. I like my dishes deep. I like when I twist a freak. I like when I'm here and find out when the court came out. Laugh when he rip for me. I tell him. Women are tripe. Yeah, I've been your wife, but do me a favor, dog. Don't call here again in your life, I'm killer. Atlanta, I bubbled. In Memphis, I hustled. In Kansas, I juggled. New York, all my muscle, we tussle. Listen, you would too, if you knew what this game would do to you. Been this shit 2 years, boo. Look at all the bullshit I've been through. So-called beef with you know who. But I got max gats, 9 9 times 9. Blow, blow, ow.
Let me tell them what I mean the world. Ludacris and a couple of girls. You find a brother running up in the girls. I get them drunk, chugging, lugging the girls. Ding-a-ling, face hugging the girls. I get late, think I'm up with the girls. Geeks, geek gone. It's all about that party. Bacardi, motions, rub lotion all over your body. What means the world to me? A little hair preferably, so I express this verbally. And I don't care, I just want somebody to braid my hair. Cause I keep it nappy, I'm happy, and I got my word in ball. That's all I need in this world, plus a little bit of alcohol. A box of Phillies and Tiggo Bitties in 50 cities. I set it out after shows, and the club is coming with me. I'm black and proud, I'm black and loud, I'm black and high. And it really mean the world to me if I live my life, stay black and die.
Yo, what mean the world to me? Getting money, fucking girls for free. On the corner hustling from 12 to 3. Cook coke, make 12 from 3. Bottle up with a shelf for 3. 2 for 5 sound well to me. My coke so good, had them teams outside online from 12 to 3. And everything will stop in the winter. When I cop in the winter, come through your block and a drop in the winter. Tune to the top of the top of the drop in the winter. Gotta make it hot in the winter. Post on your block with the Glock
cool
with the cops
kid,
and the
cool
shit.
What mean the world to you?
Breaking laws, racing cars.
What mean the world to you?
My house, my rocks, and a Bentley drive.
What mean the world to you?
Stop the screams, the crowd is shot.
What mean the world to you? Ladies.
What mean the world to pimp? My paper steak and shrimp. My bitches on the track for they daddy bringing it back. Pussy is still the best thing going. I got a hoe like Jesse Owens. I used to sell dope, ride dirty, cocaine's going. Selling D, one for me. I gotta keep the prostitutes hoeing. Coming through, sitting low. In the CFI00, platinum with the 20 inches. Instrument to get the bitches. Coming down, prance around. Give my dick sucking every time. Sweet Jones, fuck the clown. Ripping wood in the Bronx. Bitch, I got some game to sell. And only money make my dick swell. Hold up, bitch, Sweet Jones.
Man, now what mean the world to me? Well, to me, man, the world is mean. Cause a mean world is the only world that a mean man like me just ever seen. Not evergreen, I smoke forever clean. I quote the average Bum B, Texas low, the savage choked. I smoke, I up in the mezzanine. Now I'm just a fiend. Look for the mic, bless the theme. Look for the dike, I get her, let her know that we better. Hit the hotel, do what I like.
What's that?
Buy the fresh one, take it in. Strip it, flip it, break it in. My pimp game is rock solid. There's no way for you to pick chicken in. Now we making men out of boys. I'm making boys worm me cause we bust bigger guns, got bigger nuts. And when they go off, they make a lot of noise. And I can't think no pot of joys. The money big cheese and the girl is too cheap. That's what the world mean to me, man. Tell me what the world mean to you, huh? That's what the world mean to me, man. Tell me what the world mean to you, huh?
Naživo, naživo. Z centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Tak, začína koniec popularity Lubomíra Huďa. Dobrý večer.
Dobrý večer. Myslím, že to vidíš opäť apokalypticky. Povieme si
nech sa páči, pokračuj.
Názor. Takže, tak ako som začal, tragédiou je, že volíme vždy proti, takže aj toto bola voľba, samozrejme nie Fico, tak musí byť Kiska. Len upozorním, že bolo viacero kandidátov, bolo ich dosť a niekto si povie, že nemal na výber, tak ja si osobne myslím, že bol iný výber ako Fico a Kiska. Takže toto len k tomu, že teda pochopiteľne, že keď niekto nevolil Kisku, to neznamená, že miluje Fica, je stupenec Fica a podobne, nehovorím o svojom prípade, ale takýto uhol pohľadu je scestný. Čo sa týka tej eufórie mediálnej, to ma zarazilo, ako všetky médiá, teraz poviem ten termín, nech nie sme stále v angličtine hlavného prúdu, ospevovali tohto človeka, vyzdvihovali akékoľvek výhrady voči nemu spochybňovali a pripisovali to, že automaticky človek patrí do nejakého tábora, keď ako vidí niečo negatívne na Kiskovi. A už to mi bolo čudné, teda keď hlavný prúd je ním taký nadšený. Dokonca v Spojených štátoch ABC News sa im páčilo, ako spomenul Ukrajina, že vyvoláva znepokojenie. To je pochopiteľné. Záväzky k obrane v súvislosti s NATO, takže zaujal pochopiteľne aj v Spojených štátoch. To je zase ďalší faktor, ktorý o niečom svedčí. A ako som spomínal, Obamiada na jednej strane, aký úžasný nový človek tu nastupuje a ako mu máme automaticky dôverovať. A ďalšia vec, ktorá mi to pripomínalo, Havliadu. Ako takisto eufória okolo Havla, ale tentokrát nie, že by bol disident, ale spomínalo sa tu ako začiatkom 90. rokov, ako mladý inžinier bol v Amerike, pracoval fyzicky vo Filadelfii, už sa mi to zdalo, že z toho bude americký sen. Dnešný milionár začínal tým, že predával niečo v Spojených štátoch a fyzicky pracoval. No a dokonca mal plány, že zostane v Spojených štátoch aj so ženou a s deťmi a potom zrazu najväčšia demagogia hlavného prúdu, denník Smeti, začal uverejňovať listy manželke Márii. No to mi už pripomínalo dopisy Olze. No neboli z väzenia, ale boli z Ameriky.
Kamaráde, takže hej, hej.
Listy hej. Manželke Márii, to má úplne ako, že už takéto osobné veci a súkromný život, ešte aj ten je úžasný. No jednoducho je všetko úžasné na tomto človeku. V poriadku, dobre. No, takže to bol ten obraz, ktorým sa mi zdal už veľmi čudný, prečo tie médiá, ktoré sú slúžkou každej vojny, každej expanzie, každej ekonomickej manipulácie a zastierajú vždy realitu a slúžia určitému táboru, vždy sú stranické tie médiá, žiaľ. Zrazu je také nadšenie z tohto človeka a nepostrehol som teda na základe čoho. No a teraz sa dostaneme k samotnému prejavu. Nebudem brať len zahranično-politické hľadisko, pretože to bolo pre mňa zo začiatku určujúce a tam sa nič nezmenilo, ale postupne sa k tomu dostanem. Takže v tej všeobecnej rovine, čo ma zaujalo, čo by malo byť ako pre osobnosť typické, nebude slúžiť ani vláde, ani opozícii a bude nestranným a nadstranickým. Nádherné. Tak by to malo byť, úplne tak by to super, malo fungovať. No. Tá myšlienka je krásna. A teraz, dobre, keď je nadstranickým, nestranným a tak ďalej, zbor poradcov, ktorých on nazýva 7 statočných, 6 poradcov a hovorca. Butoru sme tu už spomínali nespočetnekrát. To už je u mňa osobne veľký minus, pretože bývalý veľvyslanec Slovenska Spojených štátov, ako som nazval, že to je typické pre našich diplomatov, ktorí prichádzajú zo Spojených štátov, že prestanú byť slovenskými veľvyslancami a stávajú sa americkými veľvyslancami na Slovensku, čiže sú fanaticky oddaní americkým záujmom. Ale skutočne fanaticky, že ani sa nesnažia to nejak zastierať takticky, ale pôsobia dojmom, ako keby prišli z amerického ministerstva zahraničných vecí. To tak tento Martin Butora, nie len, že je poradcom prezidenta nového, ešte radí aj v rámci NATO a presadzoval a bude presadzovať americké záujmy za každú cenu, v každej debate, každým svojim činom. Tak pokiaľ prezidenta Kisku na základe tej praxe 18-mesačnej vo Filadelfii oslovilo to, že pán Butora je taký oddaný Spojeným štátom, tak to sa mi už zdalo veľmi pochybné, ale môžeme ísť ďalej teda, dobre, z pohľadu zahraničnej politiky. Jeho poradcom je Baťo, človek, ktorý bol hovorcom Radičovej. Ďalej v tom spolku 7 statočných je Sergej Michalič, ktorý bol poradcom Dzurindu. Čiže pracoval v kruhoch SDKU DS. Potom je tu Krpelan, zástupca šéfredaktora Smeti. Už to o niečom svedčí. A bol poradcom ministra Uhliarika, ministra zdravotníctva, podpredsedu KDH. Takže pokiaľ som nadstranický a nestranný, obklopujem sa ľuďmi, ktorí sú z okruhu SDKU, z okruhu KDH, z okruhu amerických fanatických stúpencov.
George Soros, však Radičová.
Áno, Radičová, no. Tak hovorím prostredníctvom tohto Michaliča. A ja sa teda pýtam, bola tam ďalšia pekná myšlienka, keď skonštatoval, že ho trápi, že koľko ľudí je dnes nespokojných so stavom a smerovaním Slovenska. Takisto fakt. Takisto ako myšlienka, ktorá stojí za to. Ale potom mi napadlo vzhľadom na to, keď sa niekým obklopujem, to znamená, že mu dôverujem. Pokiaľ sa spolieham na tých ľudí, asi máme spoločné názory, alebo určitá forma dôvery tu existuje. Takže keď sú ľudia nespokojní s tým stavom a smerovaním spoločnosti, tak aké smerovanie to bude? V duchu USA, v duchu SDKU, v duchu KDH, to bude to nadstranické, keď sa obklopil takýmito doslova stranickými figurkami? Ďalšie konštatovanie, podľa štatistik na Slovensku v priemere nikdy nebolo lepšie. Fajn.
Taký článok mal... Jak to muselo byť strašne zle.
Áno. Taký článok mal aj... Smeti mali taký článok, jak to bolo všetko predtým strašné a hrozné, jak je to teraz všetko úžasné. Čiže propaganda opačného štýlu, jak boli úvodníky v Pravde, čiže dnešná ich trhová propaganda. Takže pán prezident ako keby sa prihlásil k tomuto, ale tiež pekná myšlienka, ktorú skonštatoval, že verejný priestor ovládol egoizmus, rodinkárstvo, politická príslušnosť, silné lakte a cynizmus. Opäť vystihol, je to tak, ale znovu sa pýtam, toto všetko, čo spomínal, tieto negatívne veci, nepanujú v tých obdivuhodných Spojených štátoch, keď si vybral tých ľudí, ktorí presadzujú ich záujmy? Tieto veci nepanujú v KDH a v kruhoch SDKU? Stranická príslušnosť, rodinkárstvo, egoizmus. To isté platí v týchto kruhoch, s ktorými sa on vlastne obklopil a bude nám tvrdiť, že je nestranický. Ak by bol naozaj nestranický a nadstranický a nestranný, neobklopil by sa ľuďmi, ktorí sú stranicky poznamenaní. Ja nemyslím ľudí, ktorí mali názory určitej ľavicovej, pravicovej orientácie, liberálne, konzervatívne, ale to boli ľudia, ktorí slúžili konkrétnym stranickým štruktúram. A pokiaľ im dôveruje, tak asi si predstavuje, že to robili správne. Samozrejme, perlička zahranično-politická jasná. Udalosti na Ukrajine nás nepokojili. V Európe sú znovu aktuálne otázky bezpečnosti. To úplne nahráva týmto záujmom. Veď to aj pokračoval, že budem pokračovať ako pevný zástanca euroatlantickej spolupráce. Čiže... Okrem toho, že je oddaný myšlienke EU a zjednotenej Európy, čiže to je tá europropaganda, čiže tam nemôžeme čakať žiaden nejaký odklon alebo nejaké iné názory, aké má Brusel a Európska komisia, ale ten strach o našu bezpečnosť a tá myšlienka, ktorá je podsúvaná v rámci NATO a v rámci Pentagonu, keď tam uviedol vo svojom prejave, že nemôžeme sa v súvislosti s Ukrajinou, nemôžeme sa spoliehať, že nám našu bezpečnosť zaistia iní bez splnenia našich záväzkov. No a to je presne to, s čím tu prichádzajú títo emisári z NATO. Dávajte 2% HDP na obranu, pretože potrebujeme, aby ste viac investovali do obrany. Musíte prispieť k tomu, aby tu boli zbrania, aby tu boli základne, pretože hrozí Rusko z Ukrajiny. Čiže úplne zapadol do tej retoriky Butorovskej, Globsek a podobne. Ako si my máme plniť záväzky, ako sa my máme bať a ako máme byť tou silnou stránkou v rámci aliancie a ten záver, aby sme nestali na okraji EU a NATO. No tak to je tiež jasné. Máme byť tí aktívni aj v rámci toho centralizmu v rámci Európskej únie, tých predstav Eurokomisie o silnejšej centralizácii, o federalizácii, o Spojených štátoch európskych a potom zase v rámci NATO plnenie si tej úlohy, ktorú od nás vyžaduje Pentagon a Brusel. Takže z tohto mi celého vyplynulo, že ak toto má byť nejaká nezávislá politika, osobnosť, preto neviem, čo je tam Kennedyovské. Kennedy sa vzbúril. Kennedy sa vzbúril napríklad akcii Nordwoods, keď sa mala vyprovokovať Kuba a generalita naplánovala zostrelenie amerického lietadla, aby sa to hodilo na Kubu a rôzne útoky na americké objekty, aby to bolo na Kubáncov. Ten plán bol rozpracovaný a mala to byť vlastne teror pod falošnou zástavou a vyvolať inváziu, ospravedlniť útok na Kubu, ale s tým, že by to robili sami Američania, Kennedy to nepodpísal niečo také. Kennedy sa spamätal, keď bola karibská kríza a nehnal svet do konfrontácie. Kennedy mal ten úžasný prejav, na ktorý zrejme aj doplatil, keď povedal, že moc, o ktorú nevidíme, ktorú netušíme, ktorá sa snaží ovládať, diktovať, ktorú nikto nezvolil. Takže keď tu niekto vidí, no nechcem krivdiť, dáme prvých 100 dní, možno aj rok, uvidíme, aké kroky budú nasledovať. Ale ja mám len dve teda veci. Akými ľuďmi sa obklopil? Môžete byť počestný podnikateľ, keď sa obklopuje gangstrami a výpalníkmi. Tak nikto vám neuverí, že ste počestný podnikateľ. To nemyslím teraz Kisku, ale jednoducho, keď sa obklopím ľuďmi s určitou názorovnou platformou a s určitou stranickou praxou, nemôžem tvrdiť, že som nestranný a nadstranický. Takže v prvom rade to, akými ľuďmi sa obklopil, a v druhom rade tieto vyhlásenia vernosti NATO a EÚ, tá eufória médií, ktoré vždy slúžili, tá odozva v Spojených štátoch, mám ako vážne obavy, že či pokiaľ je to šikovná hra, aby si odviedol pozornosť od seba a aby si získal ich dôveru, klobúk dolu. Ale neviem, či toto bude smerovať k skutočne vlastnej politike, nezávislej politike a osobnosti, ktorá skutočne uplatňuje svoj pohľad na svet, ktorý je zároveň pre Ukrajinu morálnou autoritou.
Dobre, ale čo v takom prípade, keď jeho pohľad sa úplne, ale 100% stotožduje s pohľadom, povedzme, americkej administratívy, tak potom čomu chceš vyčítať?
No, tak potom je to isté,
to sa môže stať, vieš, také náhody sa dejú.
Áno, áno, že má takéto vnútorné presvedčenie a je teda presvedčený, že pre túto krajinu je najlepšie, ak sa bude podieľať spolu s NATO na rôznych konfrontáciách a vojenských dobrodružstvách a bude vyvolávať v rámci Európy konfrontáciu medzi Európou a Ruskom, čo samozrejme ničomu nevedie. Ak je teda presvedčený, že ten integračný model Európskej únie je v tom dokonalý, že bude ním Európa napredovať a rôzne tie centralistické rozhodnutia, za ktorými sú banky, finančné skupiny a tak ďalej, prospievajú všetkým Európanom, hoci voľby do Európskeho parlamentu ukazujú, že určitá časť Európanov už toho začína mať plné zuby a dáva to najavo. A z tohto pohľadu sa mi zdalo, že to bol veľmi poslušný a uslužný prejav a vôbec tie gesta to má tiež ako, sa mi zdá, je to také získavanie si akejsi pozornosti sociálnej, keď bol postavený ten stan pre bezdomovcov, kde si mohli dať hovädzí steak a kačacie prsia, niekoľko desiatok bezdomovcov, tak neviem, či to boli vyvolení bezdomovci, alebo to bude pokračovať a každý týždeň to bude, lebo treba nasytiť všetkých bezdomovcov. Myslím si, že nielen tú vyvolenú skupinu, ktorá bola v stane v prezidentskej záhrade. Takže takéto, ja by som to nazval lacné sociálne gesta, že nakrmím hladných a bezdomovcov, aby som ukázal svoje sociálne cítenie. Mohol byť niekto oponovať, že už predtým dobrým anielom pomáhal ľuďom, ale ja si myslím, že počas inaugurácie to gesto s tým stanom, to sa mi zdalo veľmi lacné. A je tiež pekné, že celý plat venuje charite, že celých tých 6600 eur, to je pochopiteľné, tak ako pre milionára to zase nie je také silné gesto, pretože ako zrejme materiálne veci na tie nie je tak odkázaný ako iný typ politikov, ale mne na tom prekáža to, že zatiaľ nie som presvedčený o tom, že bude robiť samostatnú, vlastnú, nezávislú politiku, či už zahraničnú alebo domácu, vzhľadom na to, komu prejavil dôveru hneď na začiatku a akým smerom sa zrejme bude uberať. Ja sa obávam, že to bude ten poslušný typ politika, štátnika, ktorý nevybočí z toho trendu, ktorý je stanovený. A to je euroatlantické spojenectvo a európska centralizácia. Ale, hovorím, neodpisujme dopredu, možno budeme milo prekvapení ďalšími krokmi. To som si len dovolil povedať svoj postreh a či s tým niekto súhlasí alebo nesúhlasí, každý si môže povedať na to svoj názor. Toto je môj dojem a postreh z nástupu nového prezidenta.
Lebo ty nemôžeš v 100 km rýchlosti naraziť do steny a potom hodiť tam spiatočku. To už je pozde teraz. To už je pozde. Vlado nám píše: Dobrý večer, nedá mi nereagovať. Celá inaugurácia bola len divadielko pre národ. Mne osobne sa na tom páčila len práca ochránky, ktorá by si zaslúžila zvláštnu odmenu. Inak to bolo plno prázdnych rečí a zabil to plot z nepriestrelného skla a okázalo z obeda len pre vyvolených. Kiska bude ďalšou hanbou Slovenska. Je to môj osobný názor. No, a zatiaľ proti Huďovské nechodia, ale určite prídu.
Ono má... A tak určite každý môže mať na to rôzne názor. Ja zase môžem zase smelo povedať, že myslím si, nechcem zachádzať veľmi do minulosti, ale mali sme skôr remeselníkov ako prezidentov, už len nomen omen, Kovač, Šuster. My pripadali skôr ako štátnici a boli to stranické figurky a skôr remeselníci. Potom sme tu mali teda posledného prezidenta, ktorého meno tiež charakterizuje jeho správanie, poplatnosť a tak ďalej každému režimu. Takže a tento takzvané nepolitický a nestranný, som teda veľmi zvedavý, aké kroky budú ďalšie nasledovať. Ale môžem povedať, že doteraz sme v novodobej histórii, tým myslím od 93., nemali šťastie na prezidentov ako na osobnosti, skutočne politické osobnosti, ktoré nestali v pozore, nekláňali sa, neboli v predklone, ale snažili sa robiť nejakú, aspoň prejaviť, samozrejme, pokiaľ ide o právomoci, nie sme prezidentský systém, ale pokiaľ ide o vyjadrenia, stanoviska na medzinárodných fórach, aby neboli štatistami politiky, ktorá sa robí niekde úplne inde. A samozrejme, ďalšia vec je presadzovanie národných a štátnych záujmov, ktorými sa neustále oháňajú Američania po svete, pretože oni majú národné záujmy od Latinskej Ameriky cez Strednú Áziu až po Japonsko. No ale sú veľmoc, tak si to môžu dovoliť. Jednoducho sa tak správajú.
Máme telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer.
Igor, máš otázku?
Počúvaj. Pôjdem sa k tomu vyjadriť?
No jasne.
A ja som nebol na voľbách, nevolil som nikoho. Ale jedna vec, čo sa mi nepáči. To je chybou učiteľov, lekárov, farárov, že mali ľuďom z dom do dom vysvetľovať, že napríklad ten z Akadémie vied, neviem meno, že možno, podľa mňa, možno by to bol najlepší prezident.
Ja viem, koho myslíš, ja som ho to mal, no, pán Melník.
Jednoducho, tu je chyba nie ľudí, ale celý my vlastne ako národ nemáme inteligenciu. Darmo, že máme vysokoškolákov. To, čo tebe hovorím, to som aj tu na riaditeľke školy hovoril.
Dobre.
Z dom do dom a vysvetľovať, že koho majú tí ľudia voliť.
Dobre,
jak to sa nenaučia tá inteligencia, že ukázať tomu národu.
Dobre, ďakujeme.
Ja, tak ti poviem. No. Na Slovensku zomrela inteligencia so Štúrovcami.
Možné to je.
Alebo máme inteligenciu, ale nemáme ju na Slovensku.
To je tiež možné. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ona to má niečo do seba, čo poslucháč hovorí. A teraz upozorňujem poslucháčov, idem čítať reklamu. Hej, tak sa nerozčulujte. Je to reklama na Slobodný vysielač, ako vidím, píše nám Martin. Slobodný vysielač by som odporúčal aktuálne počúvať a neodkladať to na zajtrajšok, aby nebolo zajtra neskoro. Hej, to znamená, poslucháč hovorí, že máš počúvať živé relácie a nie z archívu. Hej, to je pre všetkých, ktorí zajtra budete z archívu počúvať toto. Hej. A ďalej by, že poslucháč, tak ako sa stalo mne, pre mňa bolo neskoro dnes, keďže som sa až dnes dozvedel z informačnej vojny z 15.6. s Petrom Puškárom o priamom platení pohľadávky veriteľovi napriek výzvy exekútora. A včera som zaplatil exekúciu za dopravný podnik a tým som vyhodil doslova von oknom 76,33 eur, ktoré sa navýšili za trovy a honorár exekútorovi. Stačilo si len o deň dopredu vypočuť informačnú vojnu. Mea kalpa. Pozdravujem a podporujem s pozdravom Martin. Tak, ďakujeme veľmi pekne. Tak vidíte, máte počúvať v reálnom čase. Hej, no profesor Melník napísal Jozef, že to bol. Tak, myslíš si, že... Lubo, si tam však.
Áno, jasne, počujeme sa.
Akú dávaš šancu? Dobre, toto, čo si povedal, hej, to je asi v celku asi to isté, čo prebehlo mne hlavou hneď, jak začali oné túto čutory vylietávať. A teraz, akú šancu nám dávaš, nám dvom, že sa mýlime? Percentuálne.
V tomto prípade by som povedal, ja by som sa strašne rád mýlil v politikoch. Akože pripisujem im niečo negatívne.
Nie. Počúvaj ma. Teraz, keby som ja si tu nezobral za spolupracovníkov nejakého Koroni alebo nejakého Kršťaka, ale jeden by bol, povedzme, Hitler a druhý Goebbels, hej, tak niečo by to hovorilo. Hej, niečo by to... Teraz nechcem ich prirovnávať, samozrejme, týchto dvoch, lebo nebudem Goebbelsa urážať, hej. Ale niečo by to hovorilo o mne a o tomto projekte. Rozumieš, keby som si takýchto ľudí vybral. Hej, lebo tak ako ti je jasné, že vieš, ako... Dobre, ja by som si ich nevybral, pretože s takými ľuďmi ja by som nevedel spolupracovať. Ty si musíš... A vyberáš si, pokiaľ máš tú možnosť, ktorú ja som mal, a majú napríklad aj tento Kiska, pokiaľ si môžeš vybrať spolupracovníkov, tak si vybereš takých ľudí, ktorí podobne rozmýšľajú ako ty, nie? A dobre sa ti s nimi spolupracuje.
To je pochopiteľné. Takže môžem to povedať teda otvorene. V prejave môže človek povedať čokoľvek. Pochopiteľne, že činy môžu byť úplne iné ako to, čo zaznelo na papieri. To sú inauguračné prejavy. Ale ja osobne jeho 7 statočných nepovažujem za 7 statočných, ani za pozitívnych pištolníkov. Skôr ich považujem za skupinu ľudí, ktorá je na opačnej strane barikády proti 7 statočným. Calvera a spol, keď niekto pozná 7 statočných a tak ďalej. Tak ja by som ich nazval ten spolok Calverovcami, nie 7 statočnými. A tým pádom v tejto chvíli, keď sa bude mýliť, v poriadku, posypem si popolom hlavu, ale v tejto chvíli tomuto spolku a človeku, ktorý im dôveruje, ja nedôverujem.
Dobre, tak si dáme si veľkú prestávku a tesne po 11. sa vrátim. A keď si spomínal tých 7 statočníkov, tak si ich dáme.
Heaven and hell in your seeing you, 'cause I'm not so strong like you.
Prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska, z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Vracíme sa do poslednej hodinky dnešnej informačnej vojny. Mojím hostom je stále Lubomír Huďo.
Dobrý večer.
Tak. Píše Jaro z Bardejova, že zdravím chlapi, pozdravujem vás, Lubo, vynikajúci postreh, čo sa týka Kisku, plne súhlasím, škoda, že vyhliadky Slovenska na najbližšie roky sú zase v, a nemôžem to prečítať. Takže asi tak. A zoberieme si telefonát rýchlo. Dobrý večer.
Zdravím, Ondrovič.
Tomáš, čau.
Mám otázku na pána Huďa. Ja sa čudujem, ako nechápem, že títo zločinci sa pohybujú úplne voľne u nás. Viete, Radičová chodila po Bratislave s týmto masovým vrahom. Si nespomeniem, ako sa volá, ste ho spomínali. Že úplne voľne chodia, alebo tá krvavá, ako sa volá tá...
Albrightová?
No, tak ona v Prahe normálne podpisovala knihy a tam sa k nej normálne voľne dostali. Že prečo ich nejakí Srbi, alebo takí, že tu neprídu a neodovzdajú jej treba nečakanú pozvánku, alebo prečo tu tak voľne sa pohybujú títo ľudia? Dobre, ďakujem.
Dobre, díky. Lubo?
Tak môžeme skonštatovať, to je tým, že my sme bezprávny štát a v tomto smere sú aj ostatné štáty bezprávne, že tolerujú vojnových zločincov. Myslím tým Busha, Blaira, Albrightovú, Clintonovú, Condoleezu, Riceovú a celý ten spolok, ktorý rozputala vojny. Naši politickí poskokovia im k tomu slúžia a ešte ospravedlňujú ich činnosť. A pokiaľ ide o ten návrh dosť násilný, že či neprídu Srbi a tak ďalej, niečo urobiť s týmito zločincami, no tak to svedčí len o tom, že zatiaľ, čo mediálna propaganda vyrábala zo Srbov najväčších vrahov a ľudožrutov na Balkáne, no tak to v praxi tam nefunguje, že by chodili po svete a vraždili. Ale naopak, práve naopak, tí, ktorí sa najviac oháňajú demokraciou, tí organizovali štátne prevraty a odstraňovanie politikov a ich likvidáciu. Takže to je to presne, že zlodej kričí, chyťte zlodeja.
Marian, odpoveď na tvoju prvú otázku nepoznám. Odpoveď na druhú otázku, to je pre Luba. Akú provokáciu ešte Ukrajinci vyparatia, aby vtiahli Rusko do priamej vojny? Myslíte si, že bežní Ukrajinci povstanú proti terajšej chunte v Kieve ako za Bohdana Chmelnického a odstránia uzurpátorov? Nepodobá sa vám kievský februárový prevrat 2014 na Karenského dočasnú vládu v 17. roku?
Áno, môže to tak byť z tohto pohľadu, keď sa začnú plniť požiadavky Medzinárodného menového fondu. Zatiaľ je to v tej eufórii, pochopiteľne, oranžovej eufórii a majdanovej eufórii, ale ako náhle prídu ekonomické následky, tam už sa nebude dať neustále vyhovárať na Rusko. Zatiaľ s tým kalkulujú. Ale tie sny o tom, ako Medzinárodný menový fond postaví Ukrajinu na nohy, ako Európska únia zaplatí všetky dlhy a budú prosperovať vďaka Chevronu a Shellu a podobne, to sa časom ukáže, že je to nezmysel. A vtedy môže nastať to sociálne pnutie aj v rámci Ukrajiny a ak tam budú mať teda silové zložky, tak samozrejme, že to budú potlačať, ale možno, že potom nastane to zmierenie Západu a Východu do Ukrajiny, čo by bol ten pekný scenár. Ale medzi tým, žiaľ Bohu, si to odnesie množstvo ľudí, nielen čo sa týka bojov, životov, ale hlavne v sociálnej oblasti a v ekonomickej oblasti. Ale tá elita, ktorá je pri moci, tá bude zabezpečená.
Paolo sa pýta, má Ľubo viac informácií o výbuchu plynovodu 200 km od Kieva, lebo na Anna News postaleckej televízii hovorili niečo v zmysle, že to bola objednaná sabotáž priamo ukrajinskou vládou s príkazom zo Spojených štátov.
To neviem, teraz o tom panujú dohady. Áno, stalo sa to, ale v tejto chvíli povedať, že toto má na svedomí, tak ako som to hovoril aj predtým, jedna aj druhá strana budú šíriť svoje informácie a nemôžeme byť tak naivní, aby sme uverili hneď prvej informácii, že takto to bolo. Jasné, že treba rátať s tým, že bude veľká sabotážna činnosť. To je samozrejme, lebo keď sa bude stupňovať tá kríza s plynom, tak ako im to teraz Rusi stopli, tak budú nasledovať rôzne provokácie. S tým treba rátať, že Ukrajina je v takej situácii, aké ja, ale znovu hovorím, dopláca na to Ukrajina a ich vlastná budúcnosť a obyvateľstvo, to je jedno, či na západe, či na východe, zaplatí za to celá Ukrajina.
Dobre, Peter z Nitry nám píše, Ľubo Huďo je výborný, absolútne bez výhrad, dnes sa mu snažil na teatrojke priblížiť Chmelár a dať udalostiam na Ukrajine reálny obraz. Videl som naživo len kúsok a som príjemne prekvapený. Ty si to videl, Ľubo?
Nie, viem, že Chmelár hrá takú úlohu. Ja osobne mám výhrady k nemu. Hrá tú úlohu opozičného, hlavne v tom mediálnom prúde. Často býva v rozhlase, býva aj v televízii, býva aj na teatrojke. A v podstate ako keby oponoval Samsonovi a tomuto spolku a bol akýmsi opozičným.
Počkaj, chceš nám, počúvaj, nerozprávaj takto v hádankách, lebo my sme hlúpi, ja obzvlášť. A chceš nám povedať týmto, že Chmelár je riadená opozícia?
Myslím si, že je pestovaná opozícia, ktorá ten systém neohrozí. Práve preto má ten priestor. Takže ako, myslím si, že slúži na zdanie demokracie. Pozrite sa, je tu aj iný názor. Ale odtiaľ potiaľ, aby to náhodou systém úplne nezmenil. Ten systém bude pokračovať ďalej s nejakými vylepšeniami, ale máme teda aj nejaký opozíciu. Lebo pravidelne všade vytvára tú opozíciu. Keby bolo viac tých ľudí, že je 5-6 ľudí, ktorí chodia a majú odlišné názory, ale stále ten jediný človek má otvorené dvere do hlavného mediálneho prúdu, do mainstreamu a hrá tú opozičnú, lebo nehovorí zle. On hovorí v podstate to, čo častokrát zaznie aj tuto u nás. A len hovorím, plní toto zdanie demokracie. Pozrite sa, je tu aj iný názor, ktorý z času na čas záznie. Navyše pôsobí aj v oficiálnych akademických kruhoch. Takže osobne si teda myslím a mám teda s ním skúsenosti ešte predtým, ako mal tieto názory a mal, ako povedal by som, také poplatné globalistické názory, svetoobčianské. Má určité veľké výhrady, čo sa týka slovenskej histórie a podobne. Takže nie je to ten človek, ktorý by mi bol názorovo a ľudsky sympatický. Ale to je moja vec.
A možno mu niekto iba prepísal scenár a teraz ide podľa iného.
Nechcel som to povedať, aby som netrpel stihomamom, že každého podozrievam, ale...
Ja vravím možno, ja netvrdím, že to tak je. Možno niekto prepísal scenár, no.
Pretože tá hlavná propaganda si tiež uvedomuje, že tá jednostrannosť uvažujúcim ľuďom začne veľmi byť do očí. A bude to veľmi okázale, že naozaj je tu stále ten istý názor. Čiže musíme mať niekoho, kto nám bude zohrávať opozíciu. No a ja sa obávam, že Chmelár plní túto úlohu.
No, takto. Vždy, pokiaľ máš nejakú tyranskú vládu a chceš, aby dlhšie vydržala, tak musíš mať opozíciu, aby to vyzeralo, že je to demokratické a nie tyrania. A najlepšia opozícia je samozrejme tá, ktorú si ty sám vytvoríš, pretože vieš ju nejakým spôsobom regulovať. Eva nám píše, chcem sa spýtať, odkiaľ proruská domobrana berie techniku, ktorá je schopná zostreliť ukrajinské lietadlá. Ja by som skôr povedal, že si to ukrajinskí fašisti zostreli sami a pripísali to proruskej domobrane na východe Ukrajiny. Čo si o tom myslí pán Huďa?
Viem, že mali protilietadlový gulomet, existuje niečo takéto, ktorým sa im podarilo vrtuľníky a to lietadlo, oni sa k tomu aj prihlásili. Čiže niečo samozrejme provokujú Ukrajinci, ale tú techniku, tá domobrana má, nemá tieto raketomety a nemá tú, to ťažké delostrelectvo a podobne, čiže tá prevaha je jednoznačne na druhej strane. Nejakú tú techniku má domobrana a dokáže z ňou robiť určité veci, ale je to neporovnateľné, tá výzbroj na jednej a druhej strane.
Dobre, Alois píše, nie je možné podať na RTV stresné oznámenie, lebo tým, ako nás v úvodzovkách informuje, vlastne porušuje zákon. Alebo sa mýlim?
Ja by som uviedol jeden príklad. Bol to tvorca dokumentárnych filmov v Británii. Ten bojoval proti BBC, pretože tvrdil tiež, že BBC klame. To išlo 11. september. A vlastne tým, že klame o terorizme, podporuje teroristov. A on to stavil na to, že prestal platiť koncesionárske poplatky. A keď ho začali za to stíhať, že ich neplatí, no tak to presne postavil do tej právnej roviny, tak ako to tu zaznelo v podstate, že neplní si tie úlohy, ktoré má zo zákona. On aj našiel presne ten zákon o terorizme a to zodpovedalo tomu a museli ho oslobodiť.
No, takže...
Čiže toto je forma. Toto je forma. Ako môžete dať trestné oznámenie, naťahovať sa roky, alebo to potom postaviť na tom, že odmietnem platiť koncesionárske poplatky a právne si to zabezpečím tak, že aby som to neprehral.
Dobre, idem teraz na tie mimo tému otázky. Zase Marek nám to napísal 8 otázok ako kamaráde. Ja neviem, čo si ty myslíš, že čo teraz tú hodinu budeme venovať týmto veciam. Tak, pýta sa, keďže máte reláciu svetovej udalosti bez politickej korektnosti, neuvažovali ste aj nad domácimi udalosťami bez politickej korektnosti, bolo by to o dianí v mestách a obciach, prípadne na vúckách, a ak to nechcete, možno to vezme Noro, kto vie, Noro to nevezme, niečo takéto máme z regiónov, volá sa to Regióny a bolo to dneska, hodinu a pol, treba počúvať. Tvoju druhú otázku neprečítam, pretože je to neslušná otázka. Ja viem, že u vás tu na Slovensku je to ako normálne. Nech ťa nemýli, že ja rozprávam po slovensky. Takúto otázku určite nepoložím nikomu vo vysielaní. Nikdy. Hej. Tretia otázka je, čo vravíte na zvýšenie koncesionárskych poplatkov? No tak ale to sme tu už rozoberali minule, nie?
Áno, to sme hovorili. Skonštatujem... Znovu, to nie sú peniaze pre divákov, ale pre peniaze pre vyvolených, ktorí si v televízii zabezpečujú peknú životnú úroveň. Videl som to na vlastné oči. Môže niekto oponovať. Ja mám skúsenosti, že niektorí ľudia sa tam väzú na úkor verejnosti a majú veľmi slušný životný štandard, takže neverím tomuto zvyšovaniu koncesionárskych poplatkov.
No, nezamýšľali ste spraviť nejaký počin a dostať sa nejako do RTVS, napríklad do relácie Duel, a na sebe by ste mali tričko Slobodný vysielač alebo Zema Vek, čo vy na to? No, Marek, na RTVS-ke je tento taký istý gulomet, jak strieľali tam na to lietadlo, a to je automaticky nastavené. Keď je Huďo okolo 300 metrov, tak to začína strieľať. Pochybujem, že ho do RTVS-ky pustia. Alebo si myslí, že hej, Lubo?
Bola tá relácia, čo sa týka Večer s Havranom, a malo to byť o konšpiráciách, takže pokojne...
Aj ty si dostal? A dostal
nie,
si pozornku?
Nie, ja nie.
Ty
ja
nie, počúvaj, už aj ja som ju dostal.
Tibor Rostas dostal. A no vidíš.
Ale už aj ja som ju dostal, to už musí... A ja kamaráde, o týchto konšpiráciách nič neviem. Hej.
Pán Pálež ju dostal, no, Murín tam bol nakoniec a tak ďalej. Tibor Rostas tam mal ísť a podobne. Nie, mňa neoslovne, že by mi to bolo ľúto a tak ďalej, ale možno by som sa tešil, lebo v živote som sa s Havranom nerozprával ani so Šebejom a ja by som sa veľmi rád s týmito ľuďmi stretol argumentačne a s Hríbom a s týmto spolkom a mohli by sme si takto argumentačne vydiskutovať určité pohľady.
Ja si myslím, že ak Šebej ani dotiahneme v železách k tebe, tak ako on určite nepôjde.
Šebej dostal ponuku Zem a Vek ako mesačník má pravidelné stretnutia s so svojimi čitateľmi za oponou, Svet za oponou sa to volá, je to raz mesačne, v divadle Malá scéna, a tam Šebej dostal pozvanie, keď bola téma 11. september, nech príde silou argumentov, tam neboli žiadni futbaloví fanúšikovia, nikto by ho nenapadol, skôr naopak, a on sa zmohol na jednu hlúpu odpoveď, jednému kolegovi z redakcie povedal, že on sa s nacistami alebo s náckami nebaví. Tak to bol jeho argument.
Dobre, však on sa baví s protiruskou aktivistkou, ktorá o nás šíri lži.
Ktorá vie, že slobodný vysielač platí KGB a FBS a tak ďalej. Ale keď oni sú takí veľkí investigatívci a vždy boli, tak nie je problém to dokázať. Veď nie, vystupujú tie konta, účty, toky, ktoré plynú a tak ďalej. Lebo podarilo sa odhaliť to, ako u nás tretí sektor dostáva peniaze od Cereša a rôzne tie nadácie a Národný demokratický inštitút. To je zdokumentovateľné, aké peniaze dostávajú z akých amerických
inštitút. Má všetky mocenské páky na to, aby to urobil.
Takže žiaden problém, aby dokázala, že ako sú platení títo ľudia, alebo aký majú životný štandard, aké majú príjmy. Nech sa páči. Ja si myslím, že ľudia, ktorí pracujú v slobodnom vysielači, či externý či interný, s tým nebudú mať vôbec žiaden problém, pokiaľ ide o príjmy, finančné toky, konta a podobne.
Však ale rozumieš, že on má všetky páky, veď to môže urobiť a podľa mňa to aj urobil. Rozumieš? Tak, a keď to teda nešlo tak, tak prišla sovietská pomoc. Posledná otázka. Pamätáte sa ešte, keď ste boli v STV a Juraj Rasla, vtedy moderátor ranného magazínu, sa vás prekvapene pýtal na Bin Ládina. Ako si spomínate na túto situáciu?
Myslím tým ranný magazín, nepýtal sa prekvapenie, pretože úprimne povedané, ja som pripravoval tú reláciu a moderátor vedel, čo sa má pýtať, lebo ináč by sa asi nepýtal, takže ten okruh, čo tam bude, mal som šťastie, že môjim nadriadeným v rannom magazíne bol odvážny človek a umožnil mi tieto témy, veď potom aj zanikol ranný magazín, ale o čom to bude, aká bude téma a o čom budú otázky, to nebolo slávy moderátora žiadneho, takže vedel som veľmi dobre. Mojím cieľom bolo dostať na obrazovku tieto názory, tieto pohľady, okrem tej propagandy, ktorá je večer. Podarilo sa to, no ale čoskoro sa zúčtovalo s celou reláciou. Ale je to na YouTube, žiaden problém, to nie je nájsť a pozrieť si to.
Dobre, toto je Giraku, ale tak môžeme, Dušan sa pýta.
Môžeme, jasne.
Dobrý večer, pani. Prosím o ľubov názor. Kto financuje Islamic State of Iraq and Syria, ISIS? Je to Kuwait, Katar, Saudská Arábia alebo aj priamo Spojené štáty?
No, týchto sunnických fanatikov, Annusra, ISIL a tak ďalej. ISIL ani nie, ISIL sa dosť vymkol spod kontroly, ale jednoducho všetky tieto sunnické, väčšinou títo islamskí fanatici, ktorí robia tie najväčšie výboje a najväčšie zverstva a popravy a tak ďalej, to sú väčšinou sunnickí islamskí fanatici a tí idú cez Saudskú Arábiu v prvom rade cez Katar. Američania to veľmi dobre vedia
a
využívajú ich na tieto veci.
Budem pokračovať. Pýta sa, je ISIS vyzbrojovaná zbraňami, ktoré Spojené štáty a spojenci dodávajú do Sýrie, kde je ISIS na strane povstalcov, teda je ISIS spojenec alebo nepriateľ Spojených štátov. Predpokladáte, že Irán ako náboženský nepriateľ v úvodzovkách ISIS uzavrie neformálne spojenectvo so Spojenými štátmi na potlačenie ISIS v Iraku?
Je to možné z toho pohľadu. Budeme rozoberať i Irak o chvíľočku a samozrejme, že Irán ako predstavitelia šiítov sú v konfrontácii so Saudskou Arábiou, ktorá slúži Spojeným štátom. A tieto bojové skupiny, to je práve to. Oni tiež v podstate existujú schizofrenicky. Na jednej strane nenávidia západný spôsob života, presadzujú šáriu, presadzujú prísne islamské právo, islamské pravidlá a odmietajú západnú kultúru a civilizáciu a nenávidia ju. To je jeden faktor. A na druhej strane práve týmto mocenským záujmom slúžia v tých arabských krajinách, dostávajú od nich peniaze, dostávajú od nich zbráne, aj keď nie priamo, ale sprostredkovane, tak sa to robilo v Syrii cez Turecko a Jordánsko a podobne sa zasobovali tieto skupiny. A naopak, vlastne oni umožňujú ten rozvrat v tom arabskom svete, presvedčení, že bojujú proti tomu veľkému satanovi, aj Spojeným štátom, aj inovercom, pretože podľa sunitov sú šíti kacíri a zradcovia viery. No ale tento vzájomný boj, budem to analyzovať pri tom Iraku, ten vyhovuje tým, ktorí chcú mať tieto oblasti destabilizované a rozvrátené. Takže na jednej strane sú to veľkí islamskí bojovníci, ktorí bojujú za svoju vieru, a na druhej strane je to podobne, ako bol Taliban vo svojej dobe v Afganistane, vlastne vycvičený, vytvorený Spojenými štátmi proti Sovietskému zväzu, a potom nad ním stratili kontrolu. Ale aj to im vyhovuje.
Mário nám píše, kedy začne v mene ochrany obyvateľov Európskej únie cenzúra internetu, alebo bude zamedzená dostupnosť médií, napríklad RT International v Spojených štátoch?
No pôjde to týmto štýlom, samozrejme, že už predtým boli plány, že internet je vlastne v podstate takým nepriateľom, ktorý znemožňuje to ovládanie, a to prvé štádium, Sunstein, bol poradcom Obamovým, neviem, či ešte stále je, ktorý navrhoval vstupovať do týchto diskusí. Zatiaľ takto tie opozičné názory, protivládne, takzvané, ako oni hovoria, konšpiračné, rozbíjať diskusiami, vstupovať do toho a znemožňovať to, až stupňovať to do takého, až do zákazov a podobne. Prvé štádium je spochybňovať, zosmiešňovať, rozkladať znútra. Ale ak si s tým nebudú môcť poradiť a nebudú mať navrh, veď majú rôznych trolov, máme skúsenosti aj v rámci... No, čiže budú používať tieto metódy, a keď zistia po čase, že je to neúčinné, že to nezaberá, no tak pristúpia k prísnejším opatreniam, pochopiteľne.
Dobre, Mário, tvoju druhú otázku prepošlem Martinovi a Urbinskému, nech sa na to pozrie. Dano sa pýta, viem, že je to už otrepená téma, ale čo sa týka eura, ako má podľa pána Hoďa budúcnosť, akú má budúcnosť, respektíve trvanie, trúfol by si povedať približne, koľko rokov to bude, respektíve bude vôbec reálne euro, nezmení sa mena výlučne na fiktívnu bezhotovostnú menu. Dano, možno máš príliš veľa peňazí v banke a bojíš sa o ne však. Mňa toto absolútne netrápi nejaké euro. No, to môže trápiť jedine toho, kto sedí na veľkých peniazoch, lebo ak máš pár stovák, tak ti to musí byť jedno. Čo bude...
Odpovedal si za mňa týmto spôsobom, ale môžem osobne povedať, ja neverím v to, že centralizovaná a takto prepojená federalizačne a integračne Európa bude mať perspektívu aj samotné euro. Že bude mať nejakú dlhodobú perspektívu. Si myslím, že pochopiteľne, že nám sa to môže zdať 10, 15, 20 rokov niečo veľmi vzdialené a podobne, ale ja si myslím, že nemá to perspektívu. Ani dolár, ani euro, a že nastane v tomto finančnom svete úplne zmeny, ktoré si možno ani v tejto chvíli nedokážeme predstaviť.
Tak, a týmto vlastne Ľubo aj odpovedal Petrovi z Ružomberka, ktorý varí guláš. Pozdravujeme. Pekne sa napapajte. Miloš nám píše, že zdravím vás, páni, nie priamo k téme, ale zase vzhľadom na dnešné dianie vo svete a neúplne od veci. Toto som si teraz prečítal. On tu poslal mi link na článok z AC24, že Spojené štáty alebo vláda Spojených štátov zatvára ľudí do blázinca, ktorí na Facebooku umiestňujú príspevky proti Obamovi. Hej. A píše ďalej, že napadla ma ešte taká rečnícka otázka, je skutočne nevyhnutné, aby začali naše politické elity prostredníctvom polície a tajných služieb zatvárať do bláznictva ľudí tu v Európe, či priamo na Slovensku, doslova ľudí okolo nás, či priamo z našich rodín, aby sme sa skutočne konečne zobudili a začali vnímať realitu. No, aby sme sa zanedlo aj s pánom Huďom a ďalšími, ktorí nie sú ochotní držať oficiálny kurz, nezoznamovali na psychiatrii. No, tak ale toto robili Rusi, toto robil Stalin.
To bolo v Sovietskom zväze, áno, tieto metódy, že keď nie do gulagu, tak do blázinca.
To sa dialo aj tu, to sa dialo v Nemeckej demokratickej republike, tá bola tiež tak demokratická, jak celý Obama. Hej. No a proste, áno, tak ten systém, pokiaľ je taký, aký je, hej, to znamená totalitárny, a môže sa nazývať demokratický, podri sa, Korejská ľudovo-demokratická republika, Nemecká demokratická republika, hej, takýchto tu bolo, hej, a proste to nič neznamená, to je iba slovo, to je iba názov, hej, za ktoré sa väčšinou schovávajú takýto parchanti.
Tak aby sme to odľahčili, ak sa... stretneme aj na nejakom psychiatrickom oddelení, tak tam môžeme založiť odbojnú bunku. No. Tak môže to potom ako...
údernú bunku, no. Tak budeme takí údierníci niekde tuto u Nábielka. No, veď dobre. Dobre, Peter nám píše, že dobrý večer, tu v severnom Dankistane, preklad v Poprade, predbehol Fica a Kiska, aha, a mal naozaj veľa hlasov, budem to tvrdiť a aj som to tvrdil, opäť ďalšia v úvozovkách skvelá postavička z Dankistánu, veď už si s Dankom podali aj ruky a ľudia sú radi, že prezident je z Popradu, no hnus, už bude aj na známke, dám si ju do albumu vedľa. Dobre, nebudem to čítať. Som zvedavý, kedy spiacim ľuďom v Dankistane konečne zazvoní budíček, ak sa tak nestane, asi sa odsťahujem. Ty si sa už, moja kamaráde, stadil dávno odsťahovať. To je jedno hrozné mesto, ktoré je schopné si do nekonečna voliť mafiána za primátora. Tak. Peter nám píše, ahoj Noro, aj pán Huďo, spomínali ste v relácii, že Slováci by mali rozlišovať, čo je správne a čo nie. Mali by si zistiť z rôznych zdrojov informácií a porovnávať a na základe aj vlastných skúseností sa rozhodovať, čo je správne a čo nie. 90% Slovákov s platom 350 až 500 eur nemá na to, aby vycestovali, zistili, o čom je život v rozvinutejších krajinách, ako musia vyspelé krajiny kolonizovať menej vyspelé, aby udržali životnú úroveň, po ktorej túžia bežní slovenskí občania po zhliadnutí domácich TV staníc. Bežný 90% Slovák, krmený informáciami vysielanými stanicami vlastnenými JNT, Penta, Kmotrikom, akcionármi zo Spojených štátov alebo kontrolovanými našimi domácimi mocipánmi, RTVS nemá šancu proti ich marketingu. Je vysoko efektívny, informujem ľudí o vysielaní Slobodného vysielača, odovzdal som vaše propagačné nálepky, zúčastnil som sa petícií za pôdu a podobne, ale nenašiel som naozaj užitočnú metódu, ako zobudiť väčšiu skupinu národa. Ľudia nevedia, ako prežiť najbližší mesiac, majú obrovský strach. Alebo máte nejakú metódu?
Tak metódu nemáme, ale môžeme zacitovať z Kiskovho inauguračného prejavu. Podľa štatistik na Slovensku v priemere nikdy nebolo lepšie. tak to potom je univerzálna odpoveď.
Niekedy 350 je veľa. Hej? Povedzme, v Anglicku 350 libier, pred 50 rokmi to bol Mainland. Hej? 350 je dobré číslo. Aspoň väčšina Slovákov si myslí, že je to dobré číslo, lebo keby si nemysleli, tak by boli v uliciach.
No podľa štatistik je priemerný plat v tejto krajine 870 eur. Opýtajme sa, že koľko ľudia ho majú. Takže preto podľa štatistik nikdy nebolo lepšie.
Podľa štatistik by mal byť tu priemerný plat okolo 2000 a minimálny okolo 850. Hej. Takže tak to má byť. Hej. A keď niekto tvrdí, že priemerný plat je 800, ja ti vravím, fajn, ja ti verím. Ja verím tvojim štatistikám a vravím ti, že je to málo, pretože 850 na slovenské pomere by mal byť minimálny plat.
Ale ľudia ani
a priemerný by mal byť aspoň dvojnásobok. Hej.
No priemerný plat v Rakúsku je 2200.
No, tak keby my sme mali nejakých 1600, 1700, tak to ako celkom beriem. Hej.
No niektorí majú, tí vylepšujú tú štatistiku.
Nie, ale to má byť ten priemerný. To má byť priemerný. To znamená, že veľká skupina ľudí by mala zarábať viac než 2-3 tisíc. Hej. Tak, a Juraj nám píše, a vy neviete, že každý majiteľ firmy si dosadzuje svojho prezidenta a svojich poradcov. Takže majiteľ Slovenská akciová spoločnosť si nechali zvoliť Kisku a on si vybral doporučených poradcov. A je to, no však aj, veď ako, my sa nehádame. Zoberiem ešte telefonát pred poslednou pesničkou. Dobrý večer.
Dobrý večer. Peter z Košic. Chcel by som hľadom toho Kisku, keď chceme raziť nejakú vec takú, že hovorím, ja som jeho fanúšik, len keď chceme raziť takú vec nejakej slušnosti, dajme mu tých 100 dní, sledujme jeho činy, jeho skutky, nechajme ho zatiaľ tak. Na tých 100 dní má nárok, aby sme boli korektní.
Á, jasne, veď to sme aj povedali, teda Ľubo to povedal.
Áno, tých 100 dní. Ja som bol dokonca taký optimista, že dajme mu aj rok.
No, a ja vrajím, jeden rok a jeden deň.
Praktické kroky, praktické vyjadrenia, a čo bude konať.
Buďme grandi, posudzujme až po skutkoch.
Dobre,
A budeme sa potom o tom baviť.
Dobre, OK. Ďakujeme.
Dobre, majte sa pekne. Dobre.
Ako, jasne, hej, jasne, že treba ho nechať, ale my sme sa snažili zanalyzovať tých jeho poradcov a to.
Poradcov a inauguračný prejav. Ja som skonštatoval aj, že zatiaľ nič neurobil, preto nechápem tú eufóriu, to nadšenie a tak ďalej, ale majme ako triezvy pohľad, pochopiteľne. Prvá vec, čo bola, vybral si 7 statočných, teda kavalérovcov, a mal inauguračný prejav. No tak na to máme právo sa vyjadriť. A ďalej uvidíme, čo v praxi teda urobí.
Julo píše, dobrý večer páni aj poslucháči. Pán Huďo, mohol by ste niečo povedať ku konšpirácii Tupeka? O čo ide? Ja som sa dočítal, že fingovaná smrť a bol prepojený s iluminátmi. Aspoň 2-3 vety.
A koho smrť?
Toho repera Tupac.
Reper Tupac. Áno, áno, áno. On sa inšpiroval, mal názov podľa tých revolučných skupín z Latinskej Ameriky. Ale to, že bol prepojený s iluminátmi, to, o tomto nemám žiadne informácie. Ja som si, osobne som si doteraz myslel, že to bola záležitosť gangov. Tie reperské gangy z východného a zo západného pobrežia sa medzi sebou požierajú, vedú medzi sebou vojny. Skôr by som to pripisoval takému gangsterskému spôsobu života ako lacný vzor pre černovskú mládež. Samozrejme, táto hudba podchytila aj mládež z iných vrstiev a dnes je to modný trend, ktorý propagujú práve komerčné stanice, čiže oni sami sa sťažujú, že to stratilo ten pôvodný význam a ten gangsterský imidž, ktorý si pestujú. Mne to pripadá ako kriminálna scéna, komerčno-kriminálna scéna, takže nejaké politické súvislosti, to, že si dal to meno také viac menej politicky motivované, tak prosím, ale to môže byť len symbolika dnes. Tiež každý nosí Che Guevaru na tričku a kto vie, čo si vôbec myslí a aké má predstavy v súvislosti s Che Guevarom, ak vôbec nejaké. Ale podrobnosti okolo Tupaca, tak to skutočne neviem. Ja som si doteraz myslel, že to je čiste kriminálna záležitosť.
No, Julo, aj keď sme ti nevedeli potvrdiť konšpiráciu, tak ti aspoň Tupaca zahráme.
What's up? Yo, this scene on roller try a jack nigga cause a nigga with a perm rolling on a coupe with gold. Yo, man, what's up? This ride, motherfucker, jack me up, rolling around, bumping his music loud, you know what I'm saying? Yo, this feels to the G.O., motherfucking cop just jack me, cause I'm drinking beer in Mill Valley. What's up, man?
All right, man, fuck him.
I don't give a fuck. They done pushed me to my limit, I'm all lit. I might blow up any nigga, did it again. And now I'm in the back of the pack, bragging why this cop bragging about the nigga he's at. I see no justice. All I see is niggas dying fast. Sound of a gun blast, then watch the hearse pass. Another day in the light, G. Gotta step light because cops try to snipe the cash. They don't wanna stop for a brother, man. But then I have an accident to pick up another man. I went to the bank to cash my check. I get more respect from a motherfucking Democrat. The Grammys and American media shows, they rip us like hoes. They got dope, but they hate us though. You better keep your mind on the real shit. Fuck trying to get with these crooked ass hypocrites. The way they see it, we was meant to be kept down. Just can't understand why we getting respect now. Mama told me there'd be days like this, but I'm pissed, cause it stays like this. And now they tryna shit me off to Kuwait. Give me a break. How much shit can a nigga take? I ain't going nowhere, no how. Which one to throw down? Better bring the gunpowder, cause this is the day we make a pay. Fuck bailing hate, I bail a straight with an AK. And even if they shoot me down, there'll be another nigga bigger from the motherfucking underground. So step, but you better step quick, cause the clock's going tick, and I'm sick of them bullshit. You're watching the makings of a psychopath as you sit and laugh before the wrath and aftermath. Who's that behind the trigger? Who do you think? A motherfucking nightish nigga, ready to fucking rip shit up. I had enough, yeah, and I just don't give a fuck.
These ain't just the blacks, it's also a gang of motherfuckers dressed in blue slacks. They say niggas hanging packs and their attitudes are shitty. And tell me who's the biggest gang of niggas in the city. They say the niggas like to do niggas, so me and the cop are just two niggas. A street walking nigga and a beach walking nigga with a badge. I end his future and his past with a blast. Take his cash before I dash a bastard's head here. Drop him at the dead end and that's just his luck. Cause a nigga like Pete don't really give a fuck.
Nah, right, that's how you do that shit.
Walked in the store, what's everybody staring at? They act like they never seen a motherfucker wearing black. Following a nigga and shit. Ain't this a bitch? All I wanted was some chips. I wanna take my business elsewhere, but where? Cause who in the hell cares about a black man with a black knee? They wanna jack me like some kind of crack fiend. I wonder if he knows that my income is more than his pension, salary and then some. Your daughter is my number one fan, and your trifass wife wants a life with a black man. So who's the Mac? In fact, who's the blacks?
jack. Sit back and get back off the fat cat. While he thinks that he's getting over, I bust a move as smooth as Casanova. And count another quick meal. I'm getting paid for my trade, but I'm still real. And if you look between the lines, you'll find a rhyme as strong as a fucking nun. Male stacked up, niggas wanna act up. Let's put the cats up and throw your blacks up. But the cops getting dropped by the gunshot. Used to come, but he's done, now we run the block. To my brother, stay strong, keep your heads up. They know we fed up, but they just don't give a fuck. Yeah. They just don't give a fuck.
I
gotta give my fuck off. Fuck you to the San Francisco Police Department. Fuck you to the Marin County Sheriff Department. Fuck you to the FBI. Fuck you to the CIA. Fuck you to the BUSH.
Čím národ nižšie stojí, čím hlbšie v živote telesnom je ponorený, tým menej vážnosti má sám k sebe a tým ľahšie si dá so sebou zahrávať a svoje si odnímať. Ako jednotlivý človek v bahne telesného života zaviaznutý, je bez vážnosti k sebe samému a ľahko sa za úžitok telesný nielen s telom, ale aj s dušou zapredá. Ľudovít Štúr. Máte naladený Slobodný vysielač Banská Bystrica.
Tak prichádzame do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. A Lubo, si tam?
Áno, dobrý večer.
Dobrý večer, už pozdný večer. Ešte...
Tak ešte nemôžeme povedať dobrú noc.
Ešte nie, až za pol hoďku. Necelú. Ešte než prejdeme k tomu Iraku a Afganistanu. Katarína, posledný e-mail, taký od veci, hej. Nemusíš odpovedať, ale prečítať ho môžem. Dobrý večer, chcem sa opýtať, čo pán Huďo hovorí na zmenu našej ústavy ohľadom manželstva a justície a reakcii zahraničia na túto vec?
Dnes som čítal takú zaujímavú reakciu, neviem, či Taliani sa dokonca inšpirujú týmto, že sme teda pristúpili k tomu vlastne, dá sa povedať, k ochrane rodiny a predísť tej agende, ktorá sa tu tlačí z Európskeho parlamentu. Takže ja by som to zhrnul. Každý má právo na nejaký názor a postoj, ale sú určité tradičné hodnoty, ktoré by sa nemali meniť podľa toho, aké sú trendy.
Dobre, takže ideme na poslednú tému a tým je Irak a Afganistán. Tak o čo ti tu ide? Chceš zhrnúť tých 11 rokov pôsobenia demokracie s armádou? A samozrejme, netreba zabudnúť aj na to, ako armáda Spojených štátov podporuje poľnohospodárstvo v Afganistane. Takže...
Drogové poľnohospodárstvo?
No to je jedno. Nie, tak oni majú lupkajú tieto, ako sa volajú, makové koláčiky.
Makové koláčiky, to sme spomínali viackrát, áno. Išlo mi o to zhrnúť teraz tejto situácii, že... Čo po 11 rokoch americkej okupácie zostalo vlastne z Iraku, keď teraz je atmosféra, že znovu treba zasahovať do Iraku, ale už nikto nechce. Británia už nemá záujem tak ako horlivo za Blaira. No jednoducho, nastalo to, že...
Británia sa už bojí, kamaráde. Už.
Veď samozrejme.
Už im to docvakáva, vieš.
No a jednoducho, po tých 11 rokoch toho nastoľovania demokracie a nového Iraku sa ukázalo, že to k ničomu neviedlo. Teraz zrazu propagandistické médiá si kladú otázku, ja by som konkrétne povedal aktuálne SK, to mnoho ľudí pozná, ale keď to čítame, tak je to príloha smeti. A oni si zrazu kladú otázku, či z Iraku bude druhá Sýria. No to sa dalo čakať už vtedy, ale keď začala vojna, tak to všetci obhajovali. A teraz si kladú aj otázku, či boli slovenské obete v Iraku zbytočné. No od začiatku boli zbytočné.
No, už preruším ťa tu. Ja som v tej dobe, aj keď celý tento cirkus začal, a žil na Novom Zélande. A spomínam to z toho dôvodu, že väčšina, alebo teda veľmi veľká časť tých inšpektorov, ktorí tam snorili po tých zbraniach hromadného ničenia, ktoré tam neexistovali, boli práve Novozélandania. Takže tam v tých médiách to hodne to tam omielali. Ešte v tom 2002 a tak, a potom aj v 2003. A hovorili normálne na rovinu, proste tam aj mainstream hovoril, nič tam nie je, nič sme nenašli, nič tu nie je, nič tu nie je. No ale Bushovi to bolo jedno, hej, pretože tak išiel, dobre, zomrelo milión ľudí, veď ako a čo, hej, na základe ani nie, že zlej informácie, to bolo na základe lži, hej. A keď si spomeniete, tak smetiere títo všetci, hej, všetci to propagovali, aké je to super, hej. Takže takto, hej, dobre, tak milión ľudí na základe vašich lží zakapalo. Aký ste vy ale perfektní. Určite ste všetci na seba hrdí, však pán Kern. Určite ste hrdí na seba všetci, ktorí tam robíte v tomto plátku a za pár stovák si zapredávate vlastnú dušu. Je mi z týchto ľudí naozaj, naozaj mi je z nich zle. Hej. Nič viac a nič menej, je mi z vás zle. Hej. Nech sa páči, pokračujem.
Hej. To si vystihol podobne ako Julian Assange, keď nazval, to bolo tiež výročie vojny v Iraku a nazval novinárov, že sú vojnovými zločincami, lebo mám aj ja tú skúsenosť, keď som pôsobil v médiách a mal problémy s cenzormi, s nadriadenými, že mám iný pohľad na vec a zastávali sa týchto konfliktov, podporovali ich, dávali im mediálny priestor, ospravedlňovali ich a dnes si kladú otázky a čudujú sa.
Dočkaj, ale ešte ťa preruším, lebo ešte to musím doplniť, hej. Nechali ste, vyvraždili ste milión ľudí, hej, lebo ste chceli zosadiť chlapa, ktorého ste si tam sami dosadili. Hej? Takže asi tak. Takže za jednu chybu, potom vašu, muselo zaplatiť ďalší proste milión ľudí svojimi životmi, ženy, deti, starci, starení, to bolo jedno. Hej? To je úplne jedno, pretože vy kamkoľvek chcete, proste niekde niečo potrebujete od nieka, nejakú ropu, alebo tam pamätáš sa na toho, na Kony, hej, 2012 a takéto, rozumieš, tieto ťahy, tieto lži, hej, furci nájdu, dosadia si nejakého diktátora a potom, keď prestane poslúchať alebo proste niečo, tak ho idú zhodiť, no ale diktátor si už spravil proste okolo seba dosť veľké múry, no tak dobre, tak ideme s múrami, vylejeme teda vaničku aj s tým deckom však. A čo pár civilistov, keď milión zahučí alebo pár sto tisíc, no a čo? Hej. Toto sú šachy so živými bytostiami. Hej. Toto sú normálne, obyčajné šachy. A tieto svine, hej, lebo to musím tak povedať, tieto svine novinárske, aj naši, hej, toto podporujú doslova do písmena, toto vraždenie na základe lží podporujú. Pokračuj, už budem ticho, už sa nebudem rozčulovať.
Ale opodstatne si sa rozčulil. Len chcem povedať, keď už hovoríš o obetiach, len v lani v Iraku zahynulo 8 tisíc civilistov. Keď bol atentát v Bostone, tak tam boli 4 Američania, 2 alebo 4 obete, no jednoducho bol z toho celosvetový problém s protiteroristickými akciami. Keď na Ukrajine počas protestov na Majdane zahynulo 100 ľudí, samozrejme tiež veľké obete a tak ďalej. A v Iraku dennodenne zomierajú títo ľudia za rok 8 tisíc ľudí. A zvykli sme si na to, pretože médiá nás pripravili tak, aby sme si na to zvykli. Pričom, tak ako si povedal, predtým tam bol síce diktátor, nebol ideálny, dosadili si ho oni, podporovali ho oni, ale pod jeho vládou Irak menej trpel a bolo menej obeti. A teraz je zarážajúce, že po všetkých tých rokoch aj s novým irackým vedením je Irak tam, ešte horšie tam, ako bol na začiatku, pretože mu hrozí rozpad na tri časti. Je tu nová sila ISIL, teda Islamský štát v Iraku a Levante, ktorý si veľmi dobre sa zorientoval, nabral ľudí, zabezpečil zbraňami a získal vojenské ostroje v Sýrii, kde to rozputali tiež proti Asadovi. Tu sa práve ISIL zdokonalil v boji a presunul ten boj. Aj teda Levant znamená vlastne Sýria, čiže na severe Iraku a na severe Sýrie chcú vytvoriť islamský kalifát. Kto im umožnil takto pôsobiť? To sú presne tí, ktorí nás tu varujú pred terorizmom a podobne a rozputávajú ho v týchto krajinách. Takže Irak po 11 rokoch americkej invázie, pomoci a budovaní demokracie je tam, že obete pribúdajú, občianska vojna sa stupňuje, výnimočný stav je v krajine, krajina sa veľkou pravdepodobnosťou môže rozpadnúť na tri časti, kde bude kalifát, kde budú šíti, ktorí sa budú brániť a kde budú Kurdi, ktorí si vytvoria svoj Kurdistan. Pokiaľ ide o ropu, práve na severe Iraku, kde sú veľké zdroje ropy a zemného plynu, tam je väčšina týchto severných polí, sa neťaží, pretože sa tam nemôže ťažiť, keďže sú neustále boje. Tak potom ostáva otázka, Čo teda s tým Irakom? Ani ropa sa nedá poriadne využiť, krajina je rozvrátená, nie je pod kontrolou a tak ďalej. A mohli by sme si povedať, že tak ako doplatili na tú inváziu a to, že to bolo nesprávne, to uvažujúci človek, ktorý pozoroval tie udalosti, už vedel v 2003, že je to nespravodlivé, že je to nezmysel a kam to povedie. A dnes tu vystupí Blair, niektorí ho považujú za vojnového zločinca, niektorí za hrdinu, ktorý povie, ospravedlňuje to, že to bolo správne napriek tomu všetkému, že bola tá invázia a skonštatuje, že vlastne v Iraku a v Afganistane v celom tom regióne podcenili to, že keď odstránia diktatúry, dôjde ku kmeňovému, etnickému a náboženskému napätiu. Tak si položme otázku, ako takíto ľudia môžu riadiť krajiny, pretože si myslím, že už študent, keď študuje históriu Iraku a zloženie etnické a náboženské, tak vie, že k niečomu takému dôjde, ak sa rozpadnú štruktúry, ktoré tam existujú. A tuto nám premiér veľmoci svetovej, ktorý má zdroje z informačných služieb a z tajných služieb, nám je tu ako školáčik zo základnej školy, že oni nevedeli, že k tomuto dôjde. No tak to je stupidita, alebo výsmech, alebo neviem, ako to nazvať. Najlepšie to asi nazval starosta Londýna Johnson, ktorý zhodou okolností vtedy v tom 2003. v parlamente hlasoval, teda za vojnu v Iraku, ale potom zistil samozrejme, že to bol nezmysel a dnes teda vyhlásil, že Blair aj Bush klamali, to je pochopiteľné, a nazval Blaira bláznom, že Blair musel zošalieť, keď neustále obhajuje tú intervenciu, pričom si nepriznáva žiadne chyby a naopak oni tvrdia, že chyby urobili irackí politici, ale kto ich tam dosadil, kto im to umožnil, pod koho kontrolou boli. Áno, súčasné iracké vedenie viedlo tak politiku, že rozoštvalo sunitov a šiitov do takej miery, že dnes je tam občianska vojna a rozpad krajiny. Ale najväčší cynizmus je, že spôsobili to teda západné veľmoci, naši kamaráti v NATO a všetci ako spojenci sme sa zapojili, my síce ženinov jednotkou na začiatku, už hneď na začiatku irackej slobody. Zomreli tam štyria, boli slovenskí vojaci teda mŕtvi, pribudali ďalšie obete, takže ako od začiatku to bolo úplne zbytočné, no ale počujeme, ako treba euroatlantické zásady dodržiavať a ako na tom pracovať, tak tu máme názorný príklad s Irakom. A teraz Američania uplatňujú svoju ráznú taktiku, pretože Irak je úplne rozložený, to iracké vedenie si nedokáže pomôcť. Tá iracká armáda je o ničom. Napriek tomu, že ich školili Američania a pripravovali, nedokážu zdorovať ISIL-u, hoci majú aj ľudskú prevahu, ale čo sa týka bojovej taktiky a stratégie, úplne zlyhávajú. Tak teraz pochopiteľne Irak potrebuje pomoc, ale čo s pomocou? Británia sa bráni, nie je ochotná tam vtrhnúť, Američania tam už nemajú chuť posielať vojakov, tú stovku na 250 alebo koľko na ochranu ambasády, to pochopiteľne musia. Riešia to, že pošlú lietadlové lode a odtiaľ by bezpilotnými lietadlami podporovali útoky z hora, ale už nasadiť armádu a angažovať sa nie. Ale po 11 rokoch nechali po sebe spúšť. A navyše s akou taktikou najnovšieho prišli? James Jeffrey je bývalý americký veľvyslanec v Iraku v rokoch 2010-2012. A ten teraz konštatoval, že vlastne Američania by si umýli ruky a nasadili tam iných, pretože Irán, s ktorým, proti ktorému celé tie roky vedú kampaň, teraz sa zrazu snažia dohodnúť a počas tých rozhovorov o jadrovom programe, ale zároveň aby pomohol vlastne Iraku, pretože v Iraku je šiítska vláda a vedenie Iránu je šiítske a sú to spojenci. Premiér Maliki pôsobil v Teheráne a má blízko. Takže oni by chceli teraz najradšej namočiť Irán do toho, aby riešil situáciu v Iraku, Turecko, pretože ISIL, keď obsadil Mosul, tak zajal mnoho Turkov, tureckých občanov. Čiže aby Turecko a Irán teraz išli bojovať, aby tam oni nasadili svoje sily za to, čo tam spojenci a v rámci NATO vyrobili doteraz, čo sa tam deje. Nehovoriac o tom, že aj v Sýrii vlastne vybičovali ten islamský fanatizmus, vlastne umožnili tomu ISIL-u, aby nabral tie skúsenosti a bojovo ovládol celý ten priestor. A keď si položíme teda otázku, ono v podstate prejdeme aj k Afganistanu s tým, že teraz, keď boli prezidentské voľby, tam je tiež veľké etnické rozdiely. Tie kmeňové rozdiely sú tam stále. Jeden kandidát je paštunský, ďalší je tadžický a tak ďalej, do toho Taliban. Takže tá perspektíva, jeden z tých kandidátov na prezidenta skonštatoval, že je tu možnosť, že dopadne Afganistan podobne ako Irak. Nehovoriac o tom, že nielen rivalita medzi etnikami, ale z afgánskej armády dezertuje 30 až 50 % vojakov. No začína to pripomínať Irak a keď už budú vyhlásené výsledky po druhom kole a tie etnika sa medzi sebou nedohodnú a kmene do toho vstúpi Taliban, tak to bude zase ako totálna dezorganizácia a destabilizácia. Čiže čo vlastne Američania urobili od 2001. od 2003. v tejto strednej Ázii? A povedali by sme si, ale veď v podstate strácajú a prichádzajú o ten priestor. Je tu zaujímavá úvaha Georgia Friedmana zo Stratforu, to je súkromná spravodajská služba, vlastne akási tieňová CIA, ktorý v jednom zo svojich diele skonštatoval, že aj keď to vyzerá, že Američania prehrávajú a z týchto krajín musia odísť a sú tam veľké konflikty, oni vlastne vyhrávajú. Vyhrávajú tým, že ten arabský svet je rozdelený, nedokáže sa zjednotiť a nedokáže urobiť účinnú protiamerickú a protiizraelskú politiku. Tak preto im je jedno, že tá krajina krváca, že sú tam rôzne militantné skupiny, ktoré bojujú medzi sebou, že sú tam civilné obete. Jednoducho tá oblasť sveta je paralizovaná a radšej nech je paralizovaná, ako keby mala slúžiť niekomu inému, alebo nebodaj by slúžila vlastným záujmom a stála proti Spojeným štátom. A to je tá deštrukčná politika, na ktorej sa aj my v rámci NATO a amerických geostrategických plánov podielame. Takže vyhlásenia o našich euroatlantických záväzkoch a podobne, keď sa pozrieme na vývoj či už v Sýrii, či v Iraku, či v Afganistane a najnovšie je to vlastne na Ukrajine, nie sú tam islamské skupiny, ale podarilo sa im rozoštvať nie sunitov a šiitov, ale Ukrajincov a proruských Ukrajincov alebo proruských orientovaných ľudí sa podarilo dostať proti sebe a vyvolávať konflikt. Čiže opäť ten istý scenár. A my sa na to pozeráme, že to je úplne prirodzené v rámci našich euroatlantických väzieb. A to je na tomto zaražajúce. A z toho by sme sa mali poučiť. Komu slúžime a prečo?
No a čo teda ten Afganistan? Myslíš si, že alebo podľa mňa tam to je ešte horšie než celý ten Irak.
No zatiaľ je vlastne druhé kolo volieb, ktoré bolo teraz cez víkend prezidentské, to som presne naznačil. Jeden kandidát je za paštunské a uzbecké obyvateľstvo, druhý má tajických a hazarských voličov a teraz bude otázne, ktorý z nich vyhrá, ako sa postaví tomu druhý tábor. Taliban už vyhlásil, že vlastne americká armáda sa stiahne úplne do 2016. a je pre nich Vietnam a tie makové polia strážia. Takže oni vrátia krajine právo a poriadok, keď niečo také nastane. Čiže kde bude zase Afganistan? Tam, kde bol na začiatku. Etnické boje, kmeňové boje, nepokoje a v podstate Spojené štáty neprispeli ničím prosperite tej krajiny alebo nejakému napredovaniu alebo k odstráneniu teroristických skupín. Čiže celé tie roky boli zbytočné. Ja sa to snažil poukázať na to, že ten mainstream, ako ty si sa na začiatku spravodlivo rozčulil, že sa podiela na ospravedlňovanie tých zločinov namiesto toho, aby burcoval verejnú mienku, aby sa prestalo s týmito operáciami a zasahovaním do tých krajín. Tým, že tam zasiahli a dali svojho prezidenta a nejakých svoje bábky, ktoré im slúžia, nevyriešili tie kmeňové a etnické problémy, ani ich nikdy nevyriešia v tej časti sveta. Tam nikdy nebude parlamentná demokracia, pluralitná demokracia, systém nejakého slobodného trhu a občianskej spoločnosti. Jednoducho sú to iné kultúrne návyky, iné civilizačné návyky a jediné, čo sa tam darí, rozoštvávať, vyvolávať boje a destabilizovať celú tú oblasť. Ale konštatoval som, že prečo. Napriek tomu, že je to pre nich Vietnam, oni vlastne vyhrávajú. A taký bežný čitateľ alebo divák, tak sa môže len diviť pred obrazovkou, ale musí si položiť otázku, čo tam robili tých 11 rokov. Aha, na vine je, jak to šikovne Blair povedal, na vine je irácke vedenie.
Dobre, ale to nerieši situáciu. Ja k tomuto zase pripomeniem kaprála Peta Tillmana, ktorého zavraždili aj vlastní vojaci, pretože keď videl, čo sa tam deje v tom Afganistáne, tak začal rozprávať medzi svojimi spolubojovníkmi, že keď príde domov, že to všetko povie. Hej, no tak to nepovedal, pretože bol zastrelený akože priateľ ako vlastnými, hej, že čistou náhodou. Ale doporučujem vám všetkým trošku si prelustrovať informácie. Hej, hľadajte takého investigatívneho novinára, že Seymour Hersh sa volá, hej, Seymour Hersh, hej, ktorý vypátral, že Dick Cheney, hej, a mal na povel skupinu, hej, americkú špeciálnu skupinu, ktorá je, má skratku JSOC, hej, Joint Special Operations Command, hej, sídlia v Severnej Karolíne na leteckej základni Pope vo Fort Bragg, hej, a to sú bývali Delta Force a SEALs a neviem čo, no a títo odstraňujú nepohodlných vlastných, hej. Doporučujem si tieto informácie dohľadať, aby ste vedeli. A údajne do dneska samozrejme táto skupina nájomných vrahov, ktorí pracujú pre vládu Spojených štátov, stále existuje aj pod vedením súdruha Obamy. Hej, takže všetci, čo nadávate na Busha, hej, tak vždy si spomente, že Bush nie Cheney. Hej. Tam treba hľadať všetko zlo, čo sa deje, alebo čo sa dialo teda v Spojených štátoch na začiatku nového tisícročia. Dobre, Ľubo, ďakujem ti veľmi pekne. Máme tak akurát 5 minút na pesničku.
Ďakujem za pozornosť, dobrá všetkým poslucháčom Slobodného vysielača.
A my prajeme samozrejme dobrú noc tebe. Díky, maj sa krásne. No a ja pripomínam, že zajtra máme špeciálnu želatinu. Neplatí sa iba volať a nepísať, lebo iba volať. Ďakujem vám za pozornosť a za nejakých 21 hodín a 5 minút sa budeme opäť počuť. Majte sa krásne a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Prendere in giro, ti amo prima di fare la... soffrire sulla luce.